Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Krásné nedělní odpoledne, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Ze studia Třinec se hlásí Pepa Endrich. Dnešní rozprávka pro děti je opět ze série korálků a má název Mourovatý korálek a napsala jej pro vás Iva Zvlková. Tak se děti pěkně posaďte a přeji vám krásný zážitek a poslech. Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný, barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to bylo.
Kočka Mína byla mourovatá číča s bílými tlapkami a pes Rek, černý psík s bílým klapatým uchem. Bydleli na jednom statku u lesa, kde Mína často zabíhala na noční lov ptáků a ještěrek. Lovila taky myšky ve stodole a na poli a za to dostávala od paňmámy housku, namočenou v mlíce. Rek měl na starosti hlídání slepic, hus, ovcí a pomáhal hospodáři, když se mu rozutekla prasata, splašili koně, nebo když se některá mlsná koza rozhodla, že si pochutná na zelenině v zahradě. Večer se spolu Rek s Mínou sešli u mísky na zápraží a povídali si.
Op, dnes jsem vyhnal zloděje ze statku. Op.
Mňau, prý zloděje. Pošťák to byl, však jsem to dobře viděla. Hospodyně musela zašívat pošťákovi roztržený kalhoty. Mňau.
A to není žádná pravda. Byl to zloděj. Byl cítit po nedobrotě. Af.
Mňau. A proto si dostal bandurskou od hospodáře.
Ne, to jistě ne. Když jsem chytal zloděje, zakopl jsem okolíček, co držel šňůru na prádlo. I s prádlem. Haf. Asi proto se zlobil, že jsem kapánek Nešika.
Kapánek, mňau. No to mě podržte.
Mína se ráda vyhřívala na sluníčku, na okenním parapetu mezi květináči červených muškátů a často si Reka dobírala.
Mňau, pořád jen běháš po dvorku a nic jiného neznáš. Mňau, to já můžu oknem až do světnice. A ty? Mňau, jen dírou pro slepice do předsíně. Mňau.
A co má být? Co je v sednici jiného než na dvorku? Vrr, hav, hav, hav.
Mňau. No, třeba zrcadlo. Nebo peřiny. To ti je měkoučká krása.
Já jsem na dvorku rád. Ty jsi zase nikdy nehlídala ovce ani slepice. Hav, hav, hav.
A tak se chvíli navzájem dobírali, až se dohodli, že si na jeden den vymění místa. Mína bude dělat práci za Reka a Rek bude dělat všechno jako Mína. A tak hned druhý den...
Kočka leze dírou bez oknem, bez oknem. Nebude-li pršet dnes oknem, nebude-li pršet dnes oknem.
Rek skočil mezi muškáty do okna, květináče popadali a rozbili se. Proskočil oknem do světnice aby se podíval na zrcadlo a na peřiny, jak mu o nich vyprávěla Mína. Peřiny v posteli byly. Opravdu moc měkoučké, čistoučké a bílé. Jenže Rekovi tlapky čistoučké a bílé vůbec nebyly a nechali na peřinách strašlivé černé šmouhy.
A kde je to zrcadlo?
Zajímal se Rek a skočil doprostřed světnice. Náhle ho upoutal pohyb v rohu.
Kdo je tam? Vylez, nebo tě!
Uviděl svůj odraz v zrcadle a rozštěkal se. Necítil sice toho cizího psa, ale přece viděl, jak vztekle na Reka útočí. No ne? Když do sednice vběhla hospodyně s hospodářem, schoval se Rek raději pod postelí. Vyšťourali ho smetákem a vyhodili na dvorek. No, tak šel Rek raději lovit ty myši. Vlezl do stodoly, jenže nedokázal vylézt na hambálka a tak ze spoda na myši alespoň hlasitě štěkal. Přišli hospodář s hospodyní a vyhnali ho hráběmi a násadou od vidlí zpět na dvorek. No tak se Rek proplížil do maštale a tam, že bude chytat ty myši. Ale poplašil všechny koně. Přišel hospodář a přivázal ho k boudě. Mína tato zkusila jinak. Protáhla se dírou pro slepice a pomalu, po kočičím způsobu, se přiloudala na dvorek ke slepicím.
Mňau, dneska vás, slepice, mám na starost já. Tak hleďte poslouchat, slepice jedny. Koukej mazat.
A Mína dostala klofanec do hlavy, až se jí před očima zajiskřilo. Slepice se na ní sesypaly, až musela utéct. Zkusila tedy zahnat kozy ze zahrádky, ale vůbec si jejího mňoukání nevšímali a dál spásali paní mámě kytky. Mňoukala až do ochraptění, ale ani se neotočili. Tak se celá utahaná vydala pást ovce. A jak se tak proplétala pod stádem, jedna ovce, ta jí šlápla na tlapičku.
Mňau!
Ovce se lekly a přitiskly k sobě. Přimáčkly Mínu mezi své kožichy. Přišel hospodář a odnesl jí z košaře.
Ta zvířata se dneska dočista pomátla, či co?
No, mňau, to je vděk. A ani mi nedali mlíčko.
A Mína si šla uraženě lízat tlapku na lavičku na dvorku.
No, Reku, zkusila jsem si to tvé hlídání, ale mňau, nic zajímavého to není.
Ta tvoje práce taky nic moc. Koukej, jak jsem kvůli těm tvým myším a peřinám dopad. Už nikdy se nebudu chtít opičit. Jsem pes. Nejsem opice a ani kočka.
No, každý by se měl držet toho svého a nekoukat po druhých, jak to mají, nebo taky, jak se mají.
A tak tam seděli a do toho začalo hustě pršet.
Kočka leze dírou bez oknem. Bez oknem, nebude-li pršet, nezmoknem, nebude-li pršet, nezmoknem. A když bude pršet, smokneme, smokneme, až vysvitne slunko, uschneme, až vysvitne slunko, uschneme.
Mína chtěla běžet do stodoly do sena, ale tlapka jí ještě hodně bolela. Rek se právě schovával do psí boudy.
Míno, peřiny tu sice nemám, ale je tady sucho, tak jestli chceš?
A Mína chtěla. Vlezli si spolu do boudy a hřáli si o sebe kožíšky, až usnuli. Probudili se, když byla černá noc. Tedy přesněji řečeno, první se probudil Rek. Začichal a ucítil nějakou nedobrotu. Potom se probudila i Mína. Zaslechla nějaký šramot.
Mňau, co to je?
Tiše, někdo k nám jde. Zaženu ho.
Nezaženeš, teď tě přivázali. Buď tiše, musíme něco vymyslet.
Cítím toho nedobrotu pošťáka. Co tu chce?
Mňau, no dobrého asi nic.
V noci se přece pošta nenosí.
Mám to. Budeme tiše a až půjde kolem nás, vyběhneme oba dva najednou z boudy s rámusem. Snad se lekne. Já mu podrazím nohy a ty ho zalehneš. A budu mňoukat a ty štěkej a vrč, co ti síly stačí, aby si rozmyslel utíkat. Snad se naši vzbudí a přijdou se podívat, co se děje.
To, co se dělo potom, je těžké vyprávět. Takový poprask a rámusení dvorek ještě nikdy nezažil. Mína s Rekem společně povalili pošťáka nedobrotu do bláta a dali se do takového štěkotu a mňoukání, až vzbudili stáje, chlívek i kůrník a ostatní zvířata se snad zleknutí přidala k jejich křiku. Nakonec se rozsvítila okna v chalupě a přišel hospodář s puškou a hospodyně s vidlema. A tak to všecko dobře dopadlo. Zloděje pošťáka chytili, zavřeli do chlívku ke kozám a ráno ho předali četníkovi. A protože Rek s Mínou tak statečně pomohli, hospodyně je umyla, dala jim něco dobrého na zub a hospodář jim dovolil, aby si mokré kožíšky pro tentokrát usušili v kuchyni na peci.
Kočka leze dírou bez oknem, nebude-li pršet, nezmoknem, nebude-li pršet, nezmoknem. A když bude pršet, smokneme, smokneme, až vysvitne slunko, uschneme, až vysvitne slunko, uschneme.
Takže vítám na dnešním podvečerním vysílání všichni naše posluchače. Tentokrát máme pozvaného do živého vysílání hosta, vzácného hosta, pana Lubomíra Huďo, doktora filozofie.
Dobrý večer všetkým poslucháčom, aj vám kolegovia a pozdrav, teda prichádza zo Slovenska. Dúfam, že v tejto našej debate sa okrem konštatovania daného stavu alebo daných problémov sa snáď aj dopracujeme určitým riešeniam. Takže ešte raz pozdrav zo Slovenska.
Technicky nás bude podporovať, možná i uslyšíme Pepu Ondricha, tež ho vítám.
Taky zdravím všechny posluchače a teším sa na dnešní debatu.
Dnešní pořad bude mít formou politických komentářů a aktualit. Máme jakýsi okruh, kterého bychom se chtěli dotknout. Ještě představím našeho vzácného hosta. Je to novinář, spisovatel, zahraniční politický analytik, který působí převážně v alternativních médiích a asi nejčastěji ho můžete zaslechnout v pořadech Informační vojny, možná i na Slobodnou vysílači. Napsal několik knih, publikuje články a věnuje se analýzám zahraničně politických událostí v kontextu vývoje střední Evropy a Slovenska. Takže teď zkusím předat vám slovo, jestli chcete ještě něco doplnit o sobě, čemu se věnujete právě třeba teď.
Myslím, že bylo povedané všechno. Pravidelně teda vysílám od pondělka do pátku vždy vo večerných hodinách od 20.00 do 22.00 v rádiu Infovojna. Je to alternatívne rádio, ktoré analyzuje zahraničné udalosti, najprv domáce, potom zahraničné, z hľadiska politickej nekorektnosti. Princíp je, že sa snažíme informovať o veciach, o ktorých nechce mainstream informovať, respektíve informuje okrajovo, neinformuje fundovanie, ale s tým, že selektuje určité informácie a snažíme sa teda vychádzať z overených zdrojov, ktoré nemusia byť sympatické mainstreamu, teda hlavnému mediálnemu prúdu, alebo aj osobnosti, či už z oblasti spoločenských vied, politológie, sociológie, novinárov a hlavne takých, ktorí teda nezodpovedajú tým súčasným propagandistickým predstavám, ale tie zdroje sú overiteľné, tí ľudia sú reálni a tie udalosti, ku ktorým sa vyjadrujeme, alebo stanoviska, sú dohľadateľné. Takže nie je to v tom duchu, ako rád mainstream zdôrazňuje, že chýba tomu nejaká novinárska etika, chýbajú zdroje a nedajú sa tieto udalosti overiť alebo potvrdiť. Takže snažíme sa to v tomto duchu, v rámci možností, ktoré sú, pretože ten rozdiel medzi alternatívou a hlavným mediálnym prúdom je nepopriateľný už len z hľadiska, čo pri akejkoľvek, hoci aj duchovnej aktivite, pokiaľ je zameraná na verejnosť a pokiaľ sa týka mediálneho sveta, si vyžaduje určité finančné prostriedky a tam je tá priepas neporovnateľná, pretože tá demagogia, ako to všetko financuje Putin a Kremeľ a ruské sily, nie je problém to dokázať. Ale pokiaľ hovoríte o takýchto veciach, tak takisto môžete obviniť aj rôzne lobistické skupiny, alebo Nigériu, alebo Kamerun, alebo Madagaskar, to je jedno, ale v tomto prípade to je len a len demagogia. Takže toto je teda momentálne náplň mojich aktivít, vysielanie v rádiu Infovojna a z času na čas teda sa mi podarí napísať knihu. Je to v tejto problematike spoločenskej, politologickej, hlavne mediálnej. A zatiaľ sa mi teda podarilo vytvoriť 6 kníh, uvidíme ako ďalej. Jedna z nich by sa mala, mediálne krysy, by sa mala objaviť aj koncom roka na českej teda mediálnej scéne.
To takový to první téma, ktoré bychom mohli skúsiť otevřít, je vlastne podívať sa na to, jak vlastne sa pracuje s informáciami v tom veřejném prostoru. Já docela mám blízko, či to i zmíním, těm ruským konceptuálním zdrojům, čili to, co od nich, co oni zpracovali. Oni tam mají spoustu zajímavých věcí, kromě toho priority pro řízení velkých supersystémů. Těch úrovní je tam několik. První je nějaká metodologická, hned je teda chronologická, jinak oni říkají faktologická. Čili kromě toho, že nějaká koncepce, nějaká filozofie, světonázor, které v té společnosti nebo v tom národu je převažující, tak ta druhá úroveň, která to podporuje, je práce s informacemi. A jinak řečeno, jestli informace, které jsou nám předkládány, jestli jsou pravdivé, nebo do jaké míry jsou pravdivé, a to hned v podstatě navazuju na to, co jste řekl. Jak to je s tou současnou politickou scénou, z pohledu na to, jaká je pravdivost informací, kterými jsme zahrnovány, a jestli byste potvrdil i ten přístup těch ruských konceptuálních zdrojů, že pokud se manipuluje s informacemi, tak ten, kdo dokáže té veřejnosti předkladat široce nepravdivé informace, v podstatě to tu společnost ovládá, a pokud by se začaly šířit pravdivé informace, jak by to vůbec tu společenskou scénu změnilo?
Informácie, celú históriu je to ten najdôležitejší kapitál. V podstate s informáciami, vďaka tým informáciám sa dostávajú aj určité spoločenské kruhy alebo určité, by som povedal, ekonomické a finančné skupiny k tomu svojmu výsostnému elitnému postaveniu. Takže tie informácie sú veľmi dôležité. Niečo je určené pre verejnosť, niečo nie je určené pre verejnosť. Tým, čo sa sprostredkúva verejnosti, sa vlastne spracúva aj tzv. Verejná mienka. Pretože ja to beriem z pohľadu svojej dlhoročnej praxe zahranično-politického novinára od 89. roku. A môžem povedať, že to sprostredkovanie informácií vytvára určité spoločenské nálady. A tam je to zaklinadlo medzinárodná verejná mienka. Kto to je, tá medzinárodná verejná mienka? To sa častokrát používa, verejnosť si žiada, medzinárodná verejná mienka je znepokojená. Ja v našich reláciách väčšinou hovorím, že tá medzinárodná verejná mienka to je New York Times, Washington Post, britské Timesy, prípadne CNN. Jednoducho mnohé tieto západné zdroje, to je tzv. Medzinárodná verejná mienka. A tá práca s informáciami, tí, ktorí sme zažili predchádzajúci režim, ten prístup bol z dvoch zdrojov. Mohli ste im absolútne veriť alebo absolútne neveriť. A to je oficiálna propaganda, ktorá je v danom systéme, vtedy to bolo podstatne ľahšie. Alebo potom iné zdroje, a to bol Hlas Ameriky, Slobodná Európa, ktoré teda, či boli rušené, alebo neboli, dalo sa k ním dopracovať. Nehovoriac už o rôznych materiáloch, ktoré boli tlačené a šírené, ale v tomto zmysle každý si večer mohol naladiť rádio a ja môžem povedať aj osobnú skúsenosť, teraz úplne bez problémov, keď som bol na vojenskej základnej službe v Mariánskych Lázniach, v motostreleckom pluku, tak som mal také malé červené rádio a tam som počúval Hlas Ameriky. Normálne v kasárne, nikto ma neudal, ani nikto to neriešil, pravidelne večer, keď bola relácia, ale takisto sme išli na PŽM, politické školenie mužstva, tá politicko-výchovná svietnice PVS, tam bola zase tá oficiálna propaganda. Mohol som si vybrať, že čomu veriť, čomu nie. Bol som v tom čase na vojenskej základnej službe, to bolo 88, 87, 88 a vtedy vlastne v 88. na začiatku roka bola sviečková demonstrácia v Bratislave, kde teda v zime sa polievalo autami polievacími, vtedajšia verejná bezpečnosť a rozháňala ľudí so sviečkami. To som si tam všetko vypočul a vedel o tých informáciách. Niekoho to zaujímalo, niekoho nie, s kým sa to dalo podeliť, ale nezažil som, že by niekto išiel s nejakým údaním alebo kontraši niečo riešili. Neboli 50. roky, nebola normalizácia, predsa to už len bol 88. Ale takto sa dalo k informáciám, teda z jednej strany, z druhej. Ťažko ste si mohli overiť. Vtedy samozrejme bola tá predstava, komunisti manipulujú, klamu, zavádzajú, všetko je to propaganda. Čiže absolútne neverím. A na druhej strane absolútne verím Západu. No počase sa ukázalo, že to nie je. Takže každá tá strana hrá tú svoju manipulačnú hru. A je to jedno, či je to komunistický režim alebo trhový systém. Dnes máte podstatne viac na výber. Ale opäť sú tu také dva tábory. Čiže ten mainstream, hlavný mediálny prúd a alternatíva. A opäť je to takto vyhrotené. Jedni len klamu a druhý hovoria len pravdu? Alebo do akej miery sa dá veriť každej informácii, ktorá zaznie z jedného, z druhého tábora? Potom je tu teda vzájomné súperenie, vzájomné útoky. Takže uznávam, že poslucháč, divák, čitateľ to nemá úplne ľahké, aby si mohol povedať, ale to bolo, či to bolo v západnom svete alebo východnom, že ktorým informačným zdrojom môže veriť, na ktoré informácie sa môže spoliehať. Bolo to v každom historickom období, ale teraz s tým, že existujú sociálne siete, internetové možnosti, tak je podstatne viac tých zdrojov, ktoré zahlcujú informáciami a niekedy je to skutočne snaha sprostredkovať informácie ľuďom, ktoré považujete za dôležité alebo mimoriadne významné, ktoré môžu ovplyvňovať ich ďalší život, alebo je to len manipulácia, je to len navnadenie, že takto by ste mali uvažovať. V podstate cez tie informácie by ste mali takto voliť takých predstaviteľov, také politické strany. To je manipulácia s vedomím. Pochopiteľne človek, ako sa rozhodne, to súvisí aj s prostredím, v ktorom sa pohybuje, s výchovou do určitej miery, ale aj s určitým vzdelanostnou úrovňou, s určitými predpokladmi. A potom sa samozrejme, že vytvárajú skupiny ľudí, či je to na sociálnych sieťach, alebo aj reálne, ktoré veria v určité ideály, v určité myšlienky, alebo neveria vôbec nič a veria len v materiálnu pozíciu a v materiálny prospech alebo vo vlastnú kariéru. Tak ako to vždy bolo, tie typy ľudí sú rozdielne. Ale dôležitú úlohu pri tom práve zohráva tá manipulácia s informáciami a s verejnosťou. V podstate, keď si to zoberieme, len tá nová zmena, vždy to porovnávam s tým predchádzajúcim režimom a novým režimom, pretože tam nastáva tá podobnosť. Pretože títo neoliberáli, ktorí sú dnes pri moci, náramne začínajú pripomínať komunistov. Nemajú ešte gulagy, ale dokážu už vytvárať tú atmosféru likvidácie ľudí. Nie fyzických, niekedy to môže sklznúť aj k tomu, ale to dehonestovanie na verejnosti, tie kampane a odsudzovanie a podobne, len ako ešte nie sú teda tie pracovné tábory. hoci sa tvária teda, že je to absolútny nezmysel. Nie, v tomto štádiu nie sú. Ale majú presne to isté v hlavách. To nejde s nami, ide proti nám a tých iných nepovažujú za partnerov do diskusie, ale považujú ich za niečo menej cenné. U vás je to vidieť v súvislosti s prezidentom Zemanom, keď tí, ktorí sú stúpencami, a nemusia byť len Zemana, ale kritici toho havloidného odkazu alebo tých súčasných pomerov EÚ NATO, tí sú nevzdelaní, menej cenní, z vidieka, zaplatení s Ruskom a tak ďalej. Ako také ponižovanie tých ľudí, že asi by nemali mať ani voličské právo. A tá druhá strana, ktorá teda obdivuje ten odkaz novembra 89, všetky tie západné myšlienky, každý ten nápad z Bruselu, každú tú akciu z Washingtonu a tú nenávisť k všetkému ruskému a všetkému, čo prichádza z východnej Európy alebo teda z iných končín, ale nie zo západnej civilizácie, je zase glorifikovaná, ako to je tá vrstva tých vzdelancov, tých kultivovaných ľudí, čo mňa minule zarazilo, ako jeden z Rušinského synov je tam riaditeľom divadla, hovorí, že Zemanovi voliči nechodia do divadla. Ako to vie? Ako to vie, že jednoducho tí, ktorí majú jeho názory, to sú tí správni a tí druhí, tak do akej úrovne sa dostala tá atmosféra? Do úrovne futbalových klubov? Ani by som nepredal futbalových klubov, lebo aj tam môžu byť ešte fanúšikovia, o ktorým ide o hru. Ale potom sú huligans, ktorí tých druhých len zlikvidovať a rozmlatiť a neviem čo, fyzickým násilím a urážať. A dostáva sa to do takejto úrovne. Hoci si hovoria, že sú intelektuáli, hoci si hovoria, že sú vzdelanci, sú umelci, sú politici a podobne, ale svojim uvažovaním sa dostávajú. A práve na to narážam, že to je to dehonestovanie, keď dajme tomu za určitého režimu, zoberme si protektorát alebo nacistický režim, sa to riešilo podľa rasovej otázky, menej cenný vyvolený. Komunizmus, triedny nepriatelia, tí boli tiež menej cenní, tých zlikvidovať, uštvať a prípadne normalizovať. No a teraz prišli títo neoliberáli, ktorí každý, kto nezdieľa tieto ich pokusy alebo tieto ich vízie, ktoré majú, je čo? Je konšpirátor, extrémista, nevzdelanec, putinovec a opäť tá deliaca čiara prechádza celou spoločnosťou. A prechádza nielen v rámci nejakých politických skupín voličov, ale aj v rodinách, aj vo vzťahoch mládež, rodičia, čiže cez generácie propagandové LGBTI, samozrejme aj v rámci pohlaví a orientácie. Jednoducho všade sa vytvára tá deliaca čiara a tie rozpory a tie barikády, ktoré rozdeľujú ľudí, ale na dva nezmieriteľné tábory. Skutočne, že to množstvo tých ľudí, to nie je, že 70% má si približný názor a 30% má nejakých iný. Nie je to, že 50-50, čiže tie protichodné tábory, ktoré sú na jednej aj druhej strane nezmieriteľné. A tie informácie slúžia častokrát k tomu, a tak sa s nimi aj zaobchádza, ale to platí rovnako pre mainstream, ako aj pre určitú časť alternatívy. Tá alternatíva vznikla na základe klamstiev mainstreamu. To nie je o tom, že si podľa ich predstav demagogických, čo sa snažia učiť na katedrách žurnalistiky, politológie, masmediálnej komunikácie, sociológie a podobne, že si v Kremli povedali, že v rámci hybridnej vojny my teraz budeme financovať rôznych odporcov systému a rôzne nebodaj rádia a periodika a tým sa snažíme ovládnuť ten priestor. Nie, to stačilo len málo. Dosť bolo tých klamstiev. Ja som začínal, no teda v tom 88., keď som sa vrátil z vojenskej prezečnej služby, to bolo na jeseň, ešte dovolím si povedať, no tí, opäť sme tu, tí, ktorí boli dobre informovaní, už vedeli, že niečo nastane v novembri 89, drvivá väčšina to ani netušila. Ešte na jeseň 88 by som bol zvedavý, keby sa urobila anketa v uliciach, že či by vám niekto povedal, že do roka padne komunizmus, alebo teda vláda komunistickej strany, alebo v tomto duchu. Asi ťažko. Určitá časť ľudí by povedal, raz to padne. Ale že to už bude o rok. Ale niektorí to už vedeli, že to takto bude. A tí najšikovnejší sa už v 90. ekonomicky pripravovali a už vedeli, ako sa dostať do určitej mimoriadne výhodnej ekonomickej pozície. Zatiaľ, čo tí ostatní ešte s idealizmom verili, že prichádza spravodlivá spoločnosť. Navyše, keď im to Vašek Havlu ešte tam zdôrazňoval a verili tomu. Tá práca s tými informáciami, ako hovorím, vždy spočívala v tom, ako teda ľudí masírovať, manévrovať do niečoho. A tá alternatíva, ako hovorím, tých klamstiev, ktoré tam boli v tom mainstreame, pretože povedal by som potom 90. to začal už prvá udalosť 1991 až 95 vojna v Juhoslávii, už tam to začalo s tým informovaním. Ale tuto bola tá atmosféra taká, že keď to robí Západ, tak je to v poriadku. Potom to vyvrcholilo v 99. bombardovaním Kosova a Srbska, kde už tie lži byli do očí. Ale opäť oficiálna propaganda bola taká, aká bola. Nehovoriac potom 11. september. A z toho vznikla alternatíva. Vážený, veď ten mainstream nám klame, ten nás zavádza, tí politici nám klamú. Je to znovu to isté, čo sme zažívali predtým, či sa to či týkalo Černobylu, či sa to či týkalo Afganistanu. Verili sme tomu, čo napísala sovietská pravda, respektíve to, čo bolo v Rudom práve alebo v Slovenskej pravde. Vedeli sme, že je to demagogia a klamstvo. A že asi to takto s veľkou pravdepodobnosťou alebo s určitosťou nie je toto, čo nám hovoria oficiálne. K tomu sa dopracoval dnešný mainstream. Ale dnešný mainstream to robí taktickejšie, ja tomu hovorím presilovka. Máte 10 informácií, nie sú vymyslené. Tu nie je o to, že by si ich vymysleli. Selekcia. Zverejním to, čo potrebujem. Ktorú informáciu potrebujem. Môžu byť negatívne, môžu byť pozitívne, neutrálne, ale z tých 10 vyberiem. Ani tie noviny nie sú naťahovacie, ani ten vysielací čas nie. Čiže je rozhodujúce, aká informácia sa tam dostane, akého hostia zavolám, s kým komunikujem, komu dávam aký priestor. No a na základe toho je vidieť tú manipuláciu, že je to podobne ako predtým. A tá presilovka spočíva v tom, že z 10 alebo informácií alebo komentárov dám jeden taký, alebo tú informáciu, ktorá zdánlivo protirečí tým ostatným, zdá sa, že je objektívna, doteraz taká informácia nebola, ale 9 tých, ktoré presviečajú o určitom názore a určitej pozícii. Čiže zároveň sa zastraham, že ale veď sme objektívni, pozrite sa, tá informácia tam bola. Ale 10 iných, ktoré vám potvrdia, že tá americká zahraničná politika je úžasná, alebo ten multikulturalizmus, to je prínos pre Európu, alebo LGBTI, to je o tých ľudských právach, ten globalizmus, to je budúcnosť ľudstva, neoliberalizmus, žiaden iný systém lepší neexistuje. Ale medzi tým poukážu, áno, sú tu finančné koncerny, sú tu nadnárodné korporácie, pre kšefty s ropou sa zabíja, uviedol by som to v súvislosti s saudsko-arabským novinárom Khashoggim, ktorého zlikvidovali teda v Turecku na ambasáde, zrazu sa začne písať v mainstreame, že tá Saudská Arábia skutočne má na svedomí konflikty v tom regióne, spoluprácu s Izraelom, s Američanmi je vzájomne prepojená, saudské rodiny financujú republikánsku stranu, demokratickú stranu. Ono z času na čas tá informácia sa objaví, teraz sa o tom začalo písať intenzívnejšie, takže pozrite sa, my sme to objektívne urobili, ale celý ten čas, odkedy sú problémy na Blízkom východe, v Strednej Ázii, tá politika islamizácie. Veď Saudi islamizovali Európu, keď zoberiem len z moderného vývoja po 89. už tej spomínanej vojne 91-95 v minulom storočí, znie to čudne, ale áno, bolo to v minulom storočí, v Bosne, už tam posielali mudžahedínov, nehovoriac o vojne v Afganistane. Hovorím o tom novom vývoji po 89. Už tam posielali islamských fanatikov a vrahov, ktorí teda už riešili aj Srbov, už keď sa dostaneme zase tým vzťahom aj slovanským. A medzinárodná verejná mienka v úvodzovkách a PR agentúry americké hovorili len o tom, že sú Srbi hrdlorezy. Aké zverstva stvárali islamisti? O tom sa veľmi nepísalo, respektíve vôbec. V tom čase som pôsobil v denníku slovenskom, kde našťastie som mal takého nadriadeného, že som mohol aj o týchto veciach, ale tie boli v drvivej menšine. Takže toto je tá presilovka, že áno, veď vidíte, veď my o tom informujete, ale celkovo sa vždy formovalo to povedomie, že tí spojenci na tom Blízkom východe, tie Spojené štáty, Saudi a Izrael, to je to pozitívne, čo by sme teda mali ako uznávať. Ale v každej tej udalosti, keď sú aj pozitíva, negatíva, keď si zoberieme iné informovanie, tak o Číne a o Rusku dennodenne počúvame len negatívne javy, pomaly teda chcú ovládnuť svet, veď sú to mocnosti takisto ako západný svet, ako angloamerické prepojenie alebo anglosionistické, ale o tom sa nepíše, to sú konšpirácie, ale na druhej strane v prípade Ruska je všetko prípustné, aj konšpiračné, aj uveriteľné. A na druhej strane z času na čas, keď aj vyjde o tom západnom pozadí, čo všetko sa pripravovalo alebo chystalo a je to rovnocenné v tomto zmysle, že takisto je to o manipulácii, takisto je to o ovládnutí sveta, schováva sa to síce za demokraciu, a tzv. Ideály humanistické, ale v podstate je to špinavá politika, kde na prvom mieste sú peniaze, kšeft, moc. Ale ten západný svet v tom vyzerá pozitívne. To Rusko, Čína a podobne, tí vyzerajú ako to nebezpečenstvo. A verejnosť je manipulovaná jedných obdivovať a druhým všetko ospravedlňovať, alebo teda proti určitému táboru byť pripravený nenávidieť, podceňovať alebo dokonca podporovať nejaké vojenské aktivity. A to je to nebezpečenstvo týmito manipuláciami, ktoré boli, sú, myslím si, že aj dlhú dobu ešte budú, a to ovplyvňovanie verejnosti, to navnadenie verejnosti, pretože keby tie informácie boli vyvážené, tak ľudia by nepodliehali tým tej politickej manipulácii, tým ideologickým tlakom, ak by teda chceli uvažovať. Tiež si nerobme ilúzie. Vo verejnosti nie sú všetci takí, ktorí zvažujú informácie z jedného zdroja, z druhého, vytváranie si vlastného názoru na základe vlastných skúseností, ale je pohodlnejšie uveriť, dajme tomu, obľúbenému moderátorovi, obľúbenej televíznej stanici alebo kamarátom, ktorými niečo rozprávajú, alebo niekomu z okolia. Ale to nie je o tom, o nejakej všeobecnej nedôvere, ale je to vždy o poznaní. Pátrať, zisťovať. Pri ekonomickom vyťažení človek, bežný človek alebo ten, kto sa nezaoberá mediálnou sférou, nemá čas sledovať všetko, pretože musí v prvom rade, keď nie seba, keď nie rodinu, tak aspoň seba uživiť a nejak dôstojne existovať. Takže aj keď si nájde nejaký ten čas, chce aj relaxovať, asi nemá čas sledovať 10 televíznych staníc a 15 informačných zdrojov a vyjadrenia 10 politikov, pretože by sa zaoberal len tým, ale o tom toto je úloha médií. Tých, ktorí sedia v tých redakciách, aby tým ľuďom sprostredkovali objektívne informácie. Ale to sa v rámci mainstreamu nedeje, preto je na scéne alternatíva, kde takisto, ja to píšem v knihe Prestituti versus konšpirátori, ani tam nie sú anielikovia, ani tam nie sú ľudia, ktorí nemajú určité zámery alebo sú idealistami, sú čisté duše. Áno, sú tam aj takí, samozrejme. A dovolím si povedať, že značná časť. No a potom sú tí, ktorí špekulujú s tou scénou, aj čo to môže finančne priniesť, a sú takí, ktorí sú z presvedčenia. A v mainstreame takisto sú ľudia, ktorí účelovo manipulujú, alebo ja som zažil teda ten termín hypotekárny novinári, keď som ešte na pracovisku Slovenskej televízii sa pýtal kolegu, keďže sme sa rozprávali a osobne mal iné názory, ale bol schopný prečítať na obrazovku a napísať, čo bolo potrebné. A keď som sa ho teda pýtal, ako to môžeš robiť, keď vieš sám, že to tak nie je, alebo tomu vnútorne ani neveríš. Ja mám hypotéky. Všetci majú hypotéky. No nie všetci, ale dajme tomu z tej mediálnej scény. Väčšina, nie sú to dediči z finančných rodín veľkých, takže väčšina z nich má hypotéky. No a za tie hypotéky sa teda takto predávajú. A tam už tá objektívnosť ako si odchádza. Aj takí, ktorí by aj zapochybovali, si v prvom rade povedia, ale keď budem inak mediálne vystupovať, budem mať veľký problém. No a tam už je potom aj to ekonomické otroctvo, ako sám človek sa môže obetovať, pokiaľ ide o nejaké finančné a materiálne podmienky. Ale už keď má rodinu a má deti a tí musia mať znížené tie nároky na základe toho, že dajme tomu živiteľ rodiny alebo aj obidvaja presadzujú určité ideály a týmto ten systém ekonomicky vydiera. Predchádzajúci stranickou príslušnosťou a takisto ekonomickým tlakom alebo aj kriminalizáciou. A tu sme sa znovu dostali do toho istého štádia. Ekonomickým vydieraním, ekonomickou poslušnosťou, príslušnosťou k určitým názorom. Nemusí to byť stranická knižka, ale už musíte v rámci médií a tejto spoločenskej sféry patriť k neoliberálnym kruhom. A potom je to aj kriminalizácia, pretože extrémizmus sa dá prišiť už pomaly za akúkoľvek banalitu. Aj za slovanskú symboliku, ktorú neskôr, keď budeme rozoberať u nás už teda na Slovensku, sú aj tieto tendencie, že ľudia, ktorí používajú určitú slovanskú symboliku bez akejkoľvek politickej manipulácie, už sú označovaní za extrémistov a sú vypočúvaní a podobne. Takže ono takto sa potom kriminalizuje akýkoľvek názor, s ktorým súčasné vládnúce elity a ich poskokovia nesúhlasia.
Ja bych navázal na ten fenomén informácií. Osobne som měl takovou zkušenost, že když jsem začal číst první nějaké texty duchovního ražení a když jsem to konzultoval s přáteli, tak najednou jsem byl konfrontován s takovou jednoduchou věcí. jestli ta informace, kterou čtu, je pravdivá, a pokud ne, jestli z té informace dokážu oddělit tu manipulaci a získat, vytěžit to, jak to opravdu je, protože to můžou být různé návody duchovní, že od cvičení, stejně tak, když to vedeme do té společnosti, informování o daných událostech, které se na tom světě dějí. A já mám teda ty informace, jestli byste mi mohl navázat první jako věc, ten fenomén, že v každé informaci je určitý podíl pravdy, a takové to jednoduché hodnocení, tuhle informaci odmítám, protože se mi nelíbí, je falešná, a tuhle informaci bezhlasně přijímám, protože ji pokládám za pravdu. Mě zkušenost je taková, že ty informace jsou do různé míry zavirované a že vlastně je jakási potřeba dostat se k té pravdě, jak to opravdu je. A na to navazuju druhou věc, kterou bych vás rád oslovil, že pokud bychom se dostávali k té popisu té reality, k těm pravdivým informacím, tak bychom začali mnohem lépe rozumět, jak tato realita vůbec funguje, na jakých základech funguje, kdo ji takzvaně řídí nebo neřídí. A že pokud by dostatečně velká skupina lidí byla zásobována takzvanou pravdou, tak by se rozhodovali v této realitě zcela jinak, než na falešných informacích. A do jisté míry si myslím, a to zase těm ruským konceptuálním zdrojům bych dal 100% pravdu, že lidé, kteří se dostávají k pravdě, vystupují z manipulace, protože ví, jak to opravdu funguje, a budou se rozhodovat zcela jinak, jak lidi, kteří jsou zasobováni falešnými nebo částečně pravdivými informacemi.
S tím souhlasím, jsem to vlastně naznačil, že tiež si myslím, že tá duchovná obroda ľudí, alebo teda značnej časti verejnosti, opäť nerobme si ilúzie, sú ľudia, ktorí duchovno vôbec svojmu životu nepotrebujú. A hovorím, to sú tie pseudohumanistické predstavy, že v podstate každý chce byť tvorivý, chce rozvíjať svoje vnútorné schopnosti alebo duchovné, chce zdieľať tú solidaritu s ostatnými ľuďmi. No nie je to tak, ale tým, ktorí vnímajú svoj život ako určitú perspektívu alebo určitú kontinuitu, niečo bolo predo mnou, niečo bude po mne a ja som ten medzičlánok. Takže čím to asi vyplním, nie len tým, že po mne potopa, alebo len, že užijem dňa, ale niečím teda aj iným. A ovplyvňuje to aj ten prístup, ako sa človek dostáva k informáciám alebo aké informácie dostáva. A to, čo ste vy naznačili, ak by tie informácie boli objektívne a vyvážené, tak a ľudia by sa zrejme aj inak rozhodovali. Myslím si, že určite tých, ktorých sa to teda samozrejme týka, ktorí sa týmto zaoberajú, nepochybne v oboch tých táboroch, keď si zoberieme aj mainstream, aj alternatíva, hoci sú tam vyhranené názory, opäť netýka sa to všetkých, ale nie všetci sú fanatici, nie všetci sú, že sú zaslepení tou svojou víziou akejsi pravdy a tú druhú stranu automaticky nenávidia, ale môže tam byť aj nedostatok snahy o ďalšie informácie. Zažil som aj ľudí, ktorí ešte donedávna podliehali mainstreamu, dokonca v ňom aktívne písali a počase, keď sa dostali k určitým informáciám, o ktorých nevedeli alebo k ktorým ani nemali prístup, nie že by nechceli sa dopátrať, ale nemali k ním prístup a na základe tých informácií zmenili svoje postoje, pretože zmeniť svoj názor alebo postoj, to neznamená, že, ako sa to volá, kedy používalo, prezliekač kabátov, alebo oportunista, alebo pragmatik. Nie, je rozdiel, keď zmeníte svoj názor alebo svoje predstavy o živote na základe toho, že ste sa dozvedeli veci, o ktorých ste nikdy predtým nevedeli. Nie preto to zmením, že budem mať z toho kariéru, budem mať z toho materiálny prospech, budem mať moc nad niekým, lebo to bola tá motivácia prezliekaním kabátov. Ešte včerajší komunista, ale myslím vyššieho rangu, ktorý išiel presviečať, že Sovietsky zväz je úžasný a ten systém, ktorý tu je úžasný a všetko v ňom funguje. A z roka na rok, zo dňa na deň, zrazu bol obdivovateľ Spojených štátov, slobodného trhu, liberálnych hodnôt a úplne sa to zmenilo, ale len na základe toho, že sa dopracoval do určitej pozície, kde sa to vyžadovalo. Myslím si, že takí ľudia sú od od malých podnikateľov až po najvyšších predstaviteľov. U nás je taká postava minister zahraničných vecí, ktorý pôsobil aj v rámci valného zhromaždenia OSN. Ja hovorím, to sú ľudia, ktorí keď si otvoria šatník, tak v tom šatníku majú uniformu SS, majú tam kaftan, keby sa náhodou moslimovia dostali k moci, majú tam maoistickú uniformu, majú tam frak, keby náhodou patrili medzi horných 10 tisíc v rámci tzv. Trhového systému. Majú tam čokoľvek, na každú príležitosť. Dalo by sa povedať, že aj rôzne stranické knižky, ktoré bez problémov obmieňajú, pretože je to výhodné. Pretože ja mám pozíciu, pre mňa je to dôležité a len pre tú moju najbližšiu rodinu a ostatní ma vôbec nezaujímajú. Respektíve ma zaujímajú len ako schody, po ktorých sa dostanem kam si hore, alebo prostriedky, ktoré mi zabezpečia moje podstavenie mocenské a ekonomické. Ale potom sú ľudia, ktorí zmenia názor alebo politickú orientáciu na základe toho, že v tom prostredí, v ktorom boli, zistia, že to nie je podľa ich ideálov, že to funguje úplne inak, alebo sa dozvedia veci, ktoré dovtedy nevedeli. Čiže táto zmena názoru je pochopiteľná. A tak, ako hovorím, ľudia či už z alternatívy alebo z mainstreamu, no nezažil som, že by niekto z alternatívy, aj keď je skeptický k alternatíve, povie, tak toto sú nedôveryhodné zdroje, alebo toto je už manipulácia, alebo tento človek sleduje osobné ciele, aby na základe toho prešiel do mainstreamu. Beriem to teda zo svojej oblasti mediálnej, žurnalistickej, že by teda automaticky prešiel do mainstreamu a začal niečo úplne iné. Ale väčšina tých ľudí sa vyhraní teda istým kruhom v alternatíve, ale ide si ďalej za svojimi ideálmi alebo hľadaním pravdy, alebo poznania, alebo objektívnych informácií. A len malá časť mainstreamu, je to dané tými ekonomickými podmienkami, prejde na druhú stranu, alebo si povie, že tak nebudem slúžiť týmto klamstvám a tomuto zavádzaniu a rozhodne sa v živote konať inak. A to je práve o týchto informáciách, o tejto manipulácii, že to informovanie, keby, ale to je tá ideálna predstava, tak by to malo byť, keby to bolo skutočne o tom, že novinári sú strážni psi demokracie, že odhaľujú, sú takí, pochopiteľne, v rôznych kauzách a podobne, investigatívci zaplatia za to aj životom. Nehovorím len o, dnes už to nemusia byť ani vojnoví reportéri, ale môžu byť aj v tzv. Civilizovaných krajinách a doplácajú na tieto veci a to je teda služba verejnosti. No ale sú medzi nimi aj takí, ktorí sú ochotní ísť po určitých kauzách, ale len v tom politickom tábore, ktorý im je nesympatický a v tom druhom to tolerujú. A to je zase tá selekcia informácií, tendenčnosť, manipulácia. Čiže zhrnul by som to tak, ako ste to vlastne aj naznačili. Áno, pravdivé informácie. Aj dospelý človek, nehovorím už o manipulácii mládeže, ale dospelý človek s určitými životnými skúsenosťami, znalosťami, vedomosťami, poznaním môže byť do istej miery zmanipulovaný, alebo môže aj naletieť. Nie každý je taký obozretný alebo tak dokonalý, že aj, hovorím, aj v dospelom veku a so znalosťami napríklad u nás, keď vysielame a telefonujú alebo píšu maily poslucháči a hovoria, ja som volil týchto, ale to už ich nikdy voliť nebudem. Ja som tomu uveril, čo majú v programe. Uveril som, že ten politik mi hovorí to a to. A teraz, keď ho vidím v parlamente a vidím, čo robí v praxi a jeho spôsob života, tak s tým nesúhlasím a už nikdy týchto ľudí nebudem podporovať. Môže sa ten človek pomýliť, alebo naopak si povie, že jo, to nezaujímavé, lebo on ich vždy volil, tak on ich voliť bude a to je pre neho nádej. Ale keby mal tie informácie a dostupné, nie že musí po nich pátrať, to čo hovorím v tom ekonomickom vyťažení, rodinnom, ešte po nociach, sledovať rôzne zdroje a pátrať po rôznych zdrojoch, lebo keď má len ten mainstream, a to jedno, či sú to noviny, či je to stránka, server nejaký internetový, alebo si pozrie nejakú televíznu stanicu a stále je tam ten istý názor, čo je tragédia mainstreamu. U nás je to tak, že si zapnete verejnoprávnu televíziu, súkromnú televíziu, pozriete si informačný portál alebo nejaký server internetový a všade je ten istý názor. Ako no, ak si nehľadáte iný. Neposuniete sa ďalej, pretože je to v tom duchu súčasnom propagandistickom, systémovom, neoliberálnom a snažíte sa niekto teda, to hovorím o ľuďoch, ktorí pre ktorých je dôležité, aby boli súčasťou systému, nie aby sa z neho vyčleňovali a následne museli znášať nejaké problémy, čo bolo za každého režimu, a je aj za tohto, ktorý ale paradoxne a pokrytecky sa vydáva za ten najlepší a najspravodlivejší.
Teď mne přijde, že môžeme navázať na tie informácie veľkým tématem. To je slovanský panslavizmus. A skúsil by sa vás zeptat. Mne přijde, že tá dejinná historická skúsenosť Čech, Moravy, Slovenska je, že sme slovanský mluvící národy, že to znamená jakýsi způsob přemýšlení, jakousi mentalitu, možná světonázor, a že nějak přirozeně ty slovanské národy mají k sobě blízko. A docela mě překvapilo, že to, jak nám tady zařídili v 89. změnu systému, aby nám ukázali, jak je zázračný, úžasný a nádherný kapitalistický peněžně založený systém, a potom k tomu přidali takovou důležitou informaci, která se dost často opakuje, že střední Evropa patří v podstatě k západu. A jestli byste mohl zkusit nějak rozvést, jak vidíte to slovanství, ten panslovanismus, a jestli informace, kterou nám teď tvrdí, že střední Evropa, čili Čechy, Morava a Slovensko v podstatě patří k západní Evropě, jak to pochopit, jak rozkrýt, jaké to je vlastně poselství pro nás, a jestli ako sa podľa toho teda máme zariadiť?
Áno, to je tá debata, ktorá sa vlastne rozprudila od tej zmeny, ktorá aj nastala, že kam patríme. Ja hovorím vám čiste geograficky, jasne je to myslené duchovne, kultúrne, politicky. My sme v strednej Európe. Či je to Slovenská republika alebo Česká republika, potom pochopiteľne východná Európa, juh, Balkán a podobne. V rámci určitých slovanských kultúrnej civilizačnej spolupatričnosti. Ale nás nikto odtiaľto neprenesie. My nebudeme ani na západe, ani na východe. My nebudeme kdesi za Uralom a takisto nebudeme niekde pri Atlantiku. My budeme v tej strednej Európe, respektíve strednej, alebo na pomedzi východnej a západnej Európy. Takže to, že kam sa my máme zaradiť, ako v zmysle do blokov sa máme zaradiť, lebo zatiaľ je to tak, bolo RVHP, bola Varšavská zmluva, teraz je teda EÚ a NATO. Čiže toto je naše zaradenie, že my sa máme vždy teda zaradiť do určitých blokov, do určitých mocenských hier, potom je to stanovisko, že ale my sme mali, my sa vždy musíme prispôsobiť, keď nás chce zhltnúť Rusko, zhltne nás Rusko, keď nás chce zhltnúť Nemecko, zhltne nás Nemecko. A tým pádom sa vlastne ospravedlňuje akákoľvek samostatná politika, pretože vlastne sa nemáme právo rozhodovať o ničom, ale podriadiť sa tomu, kto vyvíja väčší tlak a kto je silnejší. Dá sa aj takto existovať, nemáme to úplne ľahké vzhľadom aj na svoju geografickú polohu, ale keď si všimnete aj súčasný proces, ktorý nastáva, a na jednej strane máme tu demagógiu o multikultúrnosti a o akejsi novej Európe a tom prepojení kultúr, každý si stráži tú svoju identitu a kultúru. A nielen Európu, pretože v Európe máme takisto rôzne etnika, rôzne náboženské obce. Izrael si stráži svoju kultúru, identitu, myslím tým židovskú náboženskú obec židov ako takých. Takisto Arabi, ktorí tu prichádzajú. Keď si všimnete pri rôznych udalostiach, narodili sa vo Francúzsku, narodili sa v Taliansku, v Nemecku, či sú to Arabi, Turci, Kurdi, ale vždy tu svoju identitu dávajú naplno najavo svojimi zástavami, svojimi piesňami, svojou politickou orientáciou, svojou náboženskou orientáciou. Pri športových udalostiach v prvom rade sa cítia príslušníkmi toho arabského sveta, toho ich náboženstva, vlastnej identity, nemienia sa jej vzdať. Či už je to v potravinách, v obliekaní, v svojich kultúrnych stánkoch alebo náboženských stavbách. Nie, každý bojuje o tú svoju identitu. My sa máme teoreticky rozplynúť. Predtým sme sa mali rozplynúť ala sovietský občan a teraz sa máme rozplynúť ako nejaký multikulty Európan, pričom všetci bojujú o tú svoju pozíciu, o tie svoje zásady. Minulé som sledoval jeden výskum amerického inštitútu Pew Research Center, kde robili prieskum v Európe a bola tam jedna z otázok, rôzne otázky tam boli, koho by ste chceli za suseda, ale bola tam aj taká otázka, že aj keď nie sme dokonalý národ, naša kultúra je vyššia ako kultúra ostatných. A z tohto pohľadu tam boli teda jednotlivé národy a z tohto pohľadu my, či už Slováci, alebo Česi, Moravania, Slezania, my nepatríme medzi tých radikálov, ktorí sú presvedčení, že my sme tí dokonali a tí ostatní by sa mali od nás. Už my sme boli na spodných priečkách tohto rebríčka, podstatne viac toho bolo. A čo také najväčšie zastúpenie mali Gréci, napríklad Bulhári, západné krajiny určité. Takže v tomto my nie sme takí radikálni, ako v tých iných štátoch a krajinách, kultúrach, etnických skupinách. Takže tá myšlienka slovanstva napríklad, ten systém, či my máme patriť na západ alebo na východ, kultúrne, civilizačne, politicky si my máme upevňovať svoju vlastnú identitu a vytvárať priestor, v ktorom budeme existovať dôstojne. To neznamená, že keď sa my priradíme na západ, tak povedieme vojnu s východom. Naopak, keď budeme súčasťou východného tábora, tak ako to bolo, teraz povedieme vojnu proti západu, pokiaľ sme ohrozovaní. A ohrozovaní sme boli často v histórii aj z jednej, aj z druhej strany. A tu je práve ten zlom, že to by sme si mali uvedomiť. Bolo tu výročie Mníchova, je tu výročie, z té výročie Československa, takisto ako sa to rodilo v 18. Kto to umožnil? Nielen naši predstavitelia. Vždy to bola otázka mocnosti. Čo na to Francúzi, čo na to Briti. V ďalšom vývoji, ako zasahovali do našich vnútorných záležitostí, ako rozhodovali, ako sa dohadovali s ďalšími mocnosťami, čo s nami. Navyše, my sme si tu sami, to je zase ďalšia vec, ale to býva, vytvárali to určité nepriateľstvo, nevraživosť určitými politickými kruhmi. Keď už hovoríme o slovanskom svete, na jednej strane sú neprajníci, ktorí budú vždy vyťahovať tie negatívne javy. A robí to napríklad aj slovenský mainstream. Nezabudne nikdy pripomenúť, čo urobili Rusi Poliakom, čo Poliaci Rusom, Ukrajinci Rusi, nehovoriac o Balkáne, Srbi, Chorváti, no a hlavne tí medzi sebou Slovinci predsa len boli trošku ďalej. V týchto krvavých konfliktoch tam to rýchlo prebehlo, tá tzv. Občianska vojna, tam nebolo toľko obetí ako medzi Srbmi a Chorvátmi. Čierna hora, Macedónci a všetky tieto slovanské vzťahy boli narušené krvavými konfliktami, vojnami, nevraživosťou. A žiaľ sa to podpísalo aj na súčasnom správaní a to je tej taktickej tendencii, kam sa zaradiť, Spojeným štátom, k Rusku a potom nastávajú tie predstavy, ktoré narušajú opäť tú koncepciu slovanskej vzájomnosti. Chcete patriť Rusku, chcete sa podriadiť Moskve, všetko to bude súčasťou Ruskej ríše. To nie je tá myšlienka, ktorá by mala byť súčasťou Ruskej ríše. Ale takisto sme vo svojom uvažovaní a spôsobe života, okrem tých, ktorí sa veľmi ľahko prispôsobujú a veľmi ľahko teda hodia všetko cez palubu len pre svoj osobný prospech, takisto nie sme súčasťou nejakej anglosaskej kultúry alebo angloamerického spojenectva, alebo to, čo je dnes v Európe a ten proces stále silne, je to arabizácia, islamizácia, afrikanizácia, tie vzťahy medzi černošskými kmeňmi a jednotlivými skupinami, ktoré prichádzajú z Afriky, sú takisto o tom, že vedú medzi sebou konflikty, upevňujú svoju pozíciu častokrát na úkor domáceho obyvateľstva alebo zneužívajúc tú demagógiu, ktorá je v svojom spôsobom antievropská, antibeložská alebo a proti identite. A tá naša identita spočíva aj v tom, že tieto národy, ktoré sú tu, či sú to v Strednej Európe, Východnej, v Južnej, myslím, Balkán, Rusko a podobne, tá myšlienka toho slovanstva je otázkou takej vzájomnej kultúrnej a civilizačnej spolupatričnosti. A je tam ten proces, ktorý ja už som spomínal, že sme súčasťou niečoho, čo bolo pred nami a bude po nás. A to má byť tá neoliberálna koncepcia multikulty Európy, to bude hrob pre všetky národy, európske, pochopiteľne, pretože z toho ich pohľadu zanikne európska identita, ale nemyslím v zmysle centralistickej, bruselskej, ale tej jednotlivej európskej rozmanitosti. Takisto sme si prešli vojnami, konfliktami, etnickou neznášanlivosťou a všetkým, ale to sme už prekonali. Ale nie na základe toho, aby nám nejaká pyramída z Bruselu diktovala. A takisto v rámci slovanstva. Tak máme za sebou rôzne negatívne javy. pokračujú dodnes. Je to vzťah Ukrajina-Rusko, ale zase kto spustil tento náboj, lenže je ľahké spustiť niečo, keď máte na to navnadených ľudí. Čiže chyba je aj vo vlastných radoch a takisto je ten tlak zo zahraničia. Srbi, Chorváti postupne to chladne, ale ešte stále sú to otvorené rany. Ale poučiť sa z toho, čo nám priniesli tie konflikty? Komu to prospelo? To prospelo Srbom? Prospelo Chorvátom? Nemusia byť v jednom štáte riadení z jedného centra, ten centralizmus. Všetci chcú byť riadení tak je to Berlín-Paríž, ktorý prichádza s tými koncepciami. V pozadí zase iné kliky, ktoré ani nie sú zvolené, ani o ktorých nevieme. A zdánlivo je to Brusel. A tomu máme byť nadšení, ale keď to bola Moskva, alebo to malo byť riadené všetko z Belehradu, alebo z Viedne, tak tam sme mali právo sa vzbúriť, pochybovať o tom, rozbiť tieto ríše, ale bruselskú ríšu máme budovať. Ale vrátim sa teda k tej slovenskej koncepcii. To nie je o tom, že to má byť nejaká ríša riadená z Moskvy, riadená z Kremľa, cárom alebo zástupne nejakým ruským prezidentom. Ale to, čo som spomínal, tie tri procesy, my ako medzičlánok toho, čo tu bolo a bude. Čiže je tu identita, je tu kontinuita, je tu perspektíva. Okolo toho sa hrá veľká ideologická hra, pretože v súvislosti so slovanstvom sú automaticky útoky, že to je proti súčasnému modernému svetu. Je to nejaký panslavizmus 19. storočia, ku ktorému sa hlásil dovolím si povedať, jedna z najväčších osobností v našich dejinách, Ľudovít Štúr, aj v súvislosti so slovenským jazykom, emancipáciou slovenského národa, ktorému už neoliberáli nevedia priznameno a dokonca ho označili za antisemitu. Na obálkach časopisov určitého razenia je vyobrazovaný s páskou, ktorú nosili na rukávoch Hlinková garda, čiže už pomaly môže aj za druhú svetovú vojnu, hoci zomrel v 19. storočí. A tá myšlienka toho už samotného národného sebaurčenia národných štátov je dnes nepriateľná pre súčasné vládnúce kruhy a ich demagógov. No a o slovanstve ani nehovoriac. To je posúvané do roviny, že bude to prežitok 19. storočia ako panslavizmus, alebo je to ruský mocenský nástroj na obnovenie akéhosi sovietského zväzu v zmysle spoločenstva slovanských štátov. Ale jedno aj druhé je pomýlená koncepcia, pretože tá slovanská vzájomnosť by mala spočívať v tej vzájomnej podpore, prepojenosti, kultúrnej vzájomnosti, ale takisto obrannej spätosti proti tomu, aby nám neurčovali vonkajšie sily naše hodnoty, naše tradície, náš spôsob života. Jasné, že sú tu rozdiely. Keď si to zoberieme, tak nepochybne je iné správanie, dajme tomu, Čecha, Moravana, Srba, Macedónčana alebo Rusa. Nemyslím nejak diametrálne odlišné. Má predsa len bližšie k tomu, ako Guillaume Faye, predstaviteľ Novej pravice, keď písal, že som Francúz, narodil som sa vo Francúzsku, celá moja rodina, ale no jasne, že pre liberálne kruhy je nepriateľný, pretože napísal, ale je mi bližší v Európe Rus ako človek s francúzskym občianstvom, ale ktorý sa narodil v Afrike alebo v Ázii. On to na rovinu povedal. Niekto to môže vnímať ako rasizmus, ale to je jeho problém, že to tak bude vnímať. Ale otvorene hovoril o čom, čo je aj prirodzené mnohým ľuďom. Takže pokiaľ je Francúzovi z hľadiska kultúrnosti pod tlakom arabizácie, islamizácie a afrikanizácie bližší Slovan, tak potom už čo si máme nahovárať my tu v rámci slovanského spoločenstva, ktoré nemá byť ríšou ovládanou jedným vládcom. Naopak, tak ako nám predostreli západný model akéhosi rovnocenného spoločenstva, ktoré takto nefunguje, a vzhliadať k Bruselu, že to je nositeľ pozitívnych myšlienok, tak takisto môže byť spoločenstvo slovanských národov, kde jasné, že je rozdiel medzi maličkým Slovenskom a veľkým Ruskom. Ale to poučenie z tej slovanskej skúsenosti historickej a hlavne tých svetoplukových prútov, to spoločenstvo, ktoré má držať spolu, by malo byť v tom, že sa nebudú hľadať konflikty a nebude snaha o ovládnutie moci, ale vytvorenie celku, ktorý je životaschopný už len vzhľadom na zdroje, ktoré má, vzhľadom na počet obyvateľstva, geografickú polohu a môže odolávať tým manipulačným tlakom ktorejkoľvek veľmoci, ale jasné, že takéto pochopenie a vnímanie to chce aj od toho najväčšieho štátu v rámci slovanského sveta, teda Ruska a jeho vedenia. Takže toto je úloha pre Slovanov od tých najmenších po tých najväčších. Ale má to svoju perspektívu, pretože ja si osobne myslím, že pre ďalší náš vývoj alebo napredovanie, nemyslím len teda tej materiálnej oblasti, je práve hľadanie, alebo ani nehľadanie, my ju nemusíme hľadať. My tú identitu máme, to potvrdenie našej vzájomnej identity, ale aj možnosti po každej stránke, nielen duchovnej, kultúrnej, civilizačnej. Ale či je to obranná, či je to technologická, vytvoriť si svoju silnú pozíciu, aby sme neboli neustále tými obeťami, na ktorých si ktokoľvek uspokojuje svoje mocenské chuťky.
Tak, nádhera. Bych teď navrhol písničku, kterou nám tady ze studia Střinci nějakou pustí. A ještě než se dostaneme k písnice, byla by určitě možnost, byť jenom teda omezená přes mail, pokud by nám někdo chtěl napsat dotaz, který bych chtěl zodpovědět, tak můžete napsat na mail svcf.trinec@gmail.com. A teď prosím písničku.
Kde mysl tvá, tam je tělo tvé, kde je srdce tvé, tam je svět tvůj, kde je srdce tvé, tam je svět tvůj. Kde je mysl tvá, tam je tělo tvé. Jak jen poznat mám, kde nacházím se já, v tom světě podivném, kdo řídí kroky mé. Znáš to jen ty sám, ty to dobře víš, když se zamyslíš, pravdě budeš blíž. Kde je mysl tvá, tam je tělo tvé, kde je srdce tvé, tam je svět tvůj. Kde je srdce tvé, tam je svět tvůj. Kde je mysl tvá, tam je tělo tvé. Ty uvidíš, když ním přijdeš blíž, rázem pochopíš, že opustit je smíš, vůli svoji máš a cesty volit smíš, předkům budeš blíž, až to pochopíš. Mysl tvá, tam je tělo tvé, srdce tvé, tam je svět tvůj. Kde je srdce tvé, tam je svět tvůj. Kde je mysl tvá, tam je tělo tvé. Láda, láda, láduška,
krokotá. Že nám dáváš sílu, mužům lásku dáš. Z bohy ve vesmíru všechno vladu má. Tobě náleží. Láda, láda, láduška, naší paměť osvěžíš. Život dáme vladu, lada, život v nás. Sláva Bohu, s námi zaspívá. Láda, láda, láduška, láda, láda, láduška, láda, láda, láduška.
Takže máme po písnice. Mně z toho slovanského tématu vystala taková velice reálná otázka. Občas se k ní vracím, nebo se ji snažím nějak studovat. A já jsem si ji sformuloval asi v tomto smyslu. Co nesou v sobě slovanské národy z toho pohledu, že bychom nějakým způsobem ohrožovali ostatní národy? Takhle jsem ji formuloval. Zkuste, jak vám to dává smysl.
To, čo sme doteraz aj analyzovali, že či my máme podliehať nejakému mocenskému centru, ktoré nás má ovládať, respektíve podnecovať k rôznym konfliktom, tak ako to vidíme dnes. To je z extrému do extrému. Na jednej strane sa pestuje ale fanatická rusofóbia s tým, že stráca sa aj reálny pohľad na určité historické udalosti. Trauma napríklad je pre oba naše národy. Ale mám dojem, že viac mediálne zneužívaná v Českej republike, a to je 68. a zásah vojsk Varšavskej zmluvy. Niektorí to pripisujú v rámci rusofóbie, že je to záležitosť Rusov, ako keby to mali geneticky dané a vrodené, že túto expanziu a sa podpísali na Československu. Iní to vnímajú, bol to sovietský systém, bol to komunistický režim, podielali sa okrem Rumunska na tom aj ostatné armády, napríklad z Kremľa, pochopiteľne z centra. Takisto ako sa na konfliktoch, ktoré vyhovujú americkým neokonzervatívcom, tam sa to už stiera aj neoliberálom vlastne, naplňa NATO a postupne aj spojenci, ktorí sa k tomu pridávajú, aj naše krajiny na misie posielajú rôznych vojakov, aby tam zasahovali v mene ich vojen. Takže tieto zásahy vojenské a tá trauma z toho 68. vždy vyvoláva teda tú patologickú nenávisť. Napriek tomu, keď sa pozrieme a to zdôrazňovanie, že a sovietské impérium a Rusi boli vždy rozpínaví a bojovali tam a bojovali hentam od Čečenska až po krajiny v Strednej Ázii. Ale na druhej strane, toto sa stále zdôrazňuje, ale keď sa pozrieme, na čom spočíva angloamerické pánstvo a vôbec celá história Británie a novodobá história Spojených štátov, tak pri najmenšom by tam museli dať tí veľkí kritici a nenávistníci Ruska to rovnítko, že na čom všetkom sa podielal Západ. A to sú tie vojny, konflikty, podnecovanie, destabilizácia a táto prax aj v rámci hybridných vojen, ktoré nie sú dnes výmyslom, ale sú vlastne trvalým javom. Ale dostaneme sa teda k tomuto slovanstvu. Tie konflikty sa tu viedli. To, čo som spomínal, podiel západných štátov na tom, čo sa tu všetko dialo od 18. vôbec koncepcia, ako bude vyzerať Československo, ako usporiadanie v ňom bude, ako bude fungovať 38. Potom 48. opäť rozdeľovanie mocností, nech by tu voľby dopadli akokoľvek, čo paradoxne na Slovensku vyhrala demokratická strana a komunistická strana vyhrala teda v Českej republike, ale nech by dopadli akokoľvek, už boli mocnosti to mali rozdelené. Toto bude sovietská sféra vplyvu, toto bude naša sféra vplyvu. Takisto Rakúsko mohlo byť súčasťou socialistického tábora, pretože si na neho Stalin robil nároky. Ale po vzájomnej dohode napokon Rakúšania tomu ušli. Ale to opäť bola dohoda. To nebola ani zásluha Rakúšanov, ani stanoviska rakúskej verejnosti alebo vlády, takisto stanoviska našich vlád. Jednoducho, karty boli takto rozdané a tie mocnosti takto rozhodli. Čo je paradoxné od začiatku. Aj títo demagógovia budú tvrdiť, že komunizmus ako keby bol záležitosť strednej a východnej Európy, prípadne potom Číny, Ázia a podobne. Ale tí prví mysliteľia, ktorí prišli s týmito názormi, a Karol Marx, sú jeho citáty, aký vzťah mal k slovanským národom, ako ich treba strestať, ako sú neposlušné. A paradoxne práve na slovanských národoch sa uplatňoval a v prvom rade na Rusku, ale nebola to len záležitosť ruského národa, lebo neradi priznávajú títo kritici, aká etnicko-náboženská skupina zohrala veľmi významnú úlohu pri presadzovaní tohto tyranského režimu. A nemá to nič spoločné ani s antisemitizmom, ani s rasizmom, ale na to sú už šikovne prijaté paragrafy, takže o niektorých veciach sa nedá ani otvorene rozprávať, hoci sú to fakty. Ale jednoducho Rusko bolo tým laboratóriom na tieto pokusy. Postupne sa to aplikovalo vlastne na celý slovanský svet, nehovoriac potom o iných krajinách, či už v Latinskej Amerike, alebo v Ázii, alebo v Afrike. Ale teraz sa zaoberáme slovanským svetom. A keď sa pozrieme teda na tento slovanský svet, čo by vo svojej jednote znamenal, odliadnúť od toho, že či mu bude niekto rozkazovať z Moskvy, alebo to bude všetko pod nadvládou Ruska, sú aj takéto teórie, o ktorých napríklad hovorí aj vysokoškolský profesor Vojtech Merunka, ktorý v jednom z rozhovorov začiatkom tohto roku síce hovorí o slovanskej vzájomnosti, ale s tým, že keby to bolo pod vedením Ruska, tak to skončí tak, že všetci budú hovoriť rusky, týkalo sa to teda českého národa a že jediné, čo zostane českému národu, tak to bude zopár piesní ľudových a detičky vystúpia v škole v nejakých starých českých krojoch a to bude všetko. A všetko to bude pod nadvládom Rusov a v ruštine. No a asi takáto predstava je zvrátená a chorá. Ale tá jednota tej slovanskej vzájomnosti ako rovnocenných partnerov a určitej zodpovednosti perspektíve toho celku slovanského by predstavoval to, čo som už povedal, veľký potenciál a veľkú silu. Čiže čo je výhodné zvonku, keďže Slovania žijú na polovičke územia Európy a tvoria tretinu obyvateľov. A je to najväčšia skupina, ktorá jazykovo blízkych národov v Európe. Takže majú svoju identitu aj v rámci slovanstva, v rámci jednotlivých národných štátov, ale aj v rámci v Európy. A to nie je len otázka kultúry. Takže vo svojej vzájomnej jednote a prepojenosti a úzkej spolupráci, nie diktátu, nie impériu, úzkej spolupráci a vzájomnej prepojenosti by predstavovali veľké nebezpečenstvo. Pre tých, ktorí sa snažia vždy o mocenské hry a ovládnutie, pre hru Britov a Francúzov v Európe a potom aj Nemcov je to úplne typické, nehovoriac o amerických expanzívnych snahách v mene záchrany demokracie, ale v úvodzovkách tým myslím, ale s vojenskými základňami po celom svete. Pretože táto sféra angloamerických záujmov je zaujímavé, že siaha po celej zemeguli. A slovanstvo by mohlo byť, či je to dnes alebo aj v minulosti, tým nebezpečným prvkom, ktorý by nebolo možné ovládnuť, diktovať mu a určovať. A ten najjednoduchší spôsob, pretože zvonku to chce veľký potenciál. Vyskúšal si to Napoleon, vyskúšali si to Tatári, vyskúšali si to Turci. Neúspeli v tomto smere, skôr či neskôr teda poprehrávali tie súboje. Dnes sa to robí šikovne pod pláštikom multikultúrnosti a neoliberalizmu, aby bol ovládnutý tento priestor. Ale zvonku vojenskou silou alebo ekonomickým tlakom to nie je také jednoduché. Čiže čo je najjednoduchšie? Rozvrátiť znútra. Rozvrátiť, rozložiť, či už ideológiou. To sú tie, aj v stredoveku tie polsko-ukrajinsko-ruské vzťahy boli plné konfliktov vzájomných. Takže tento slovanský svet sa dá povedať, preto hovorím, by sa mal poučiť zo svojej histórie a veľmi výrazne, pretože nikdy to nikomu neprospelo. Hrali sa na svoje mocenské hry, už či to bolo Polsko, alebo či to bolo Rusko. Dnes to pretrváva v tom konflikte, ktorý bol predtým na Balkáne, dnes je to na východnej Ukrajine, Donbas. A pri všetkých tých hrách utrpel vždy slovanský svet, jednoznačne. A znáša tieto následky dodnes. Takže ten rozvrat, keď hovoríme, že predstavuje určité nebezpečenstvo a najľahšie je teda vnášať tieto rozpory a využívať tieto konflikty, podnecovať ich navyše, keď určitá časť, či už je to politike, alebo určitá časť politických kruhov aj v slovanskom svete naletí na tieto provokácie a v snahe určovať iným sa zapojí do týchto konfliktov a vyvoláva túto nenávisť. Pričom tá ideálna predstava, znovu poviem o tých prútoch, je to stále platné a vždy sa to porušuje. Keby to takto platilo, tak slovanský svet by bol v tomto zmysle neovládnutelný a neporaziteľný. A v duchovnej sfére by nemal byť expanzívny. My sme nedobíjali žiadne kolónie, neovládali. Moritz Beňovský síce bol na Madagaskare, ale patrilo to Francúzom. Ale my máme znášať napríklad dôsledky západného kolonializmu, expanzionizmu, tým, že sa máme deliť ich vojen. To, že sme súčasťou NATO, to je tiež dôsledok určitej politiky. To, že sú vojny, či je to v Sýrii, či je to v Iraku, či je to rozložená, teda rozklad v Líbii, všetky tieto konflikty, dôsledky arabskej jary, ekonomická situácia, to sú všetko dôsledky západnej koloniálnej expanzívnej politiky. Následky, ktoré nesú tým, teda, že umožnili vo svojich krajinách vznik obrovských komunít a silného náboženstva, ktoré ešte aj tak predstavuje výraznú menšinu, ale už si s tým nevedia poradiť. A v rámci tejto solidarity nám chcú priniesť tieto problémy, pretože na jednej strane to, čo hovorím, to je vnútorná, teda naša vlastná sebakritika, že sa nechávame zatiahnuť do týchto konfliktov, do týchto vojen, sa nechávame oslabovať, pestovať vzájomnú nenávisť a podliehať demagógii, pretože otázka slovanskej vzájomnosti to nie je nekritický obdiv k Rusku, podriadenie sa rozhodnutiam nejakého politbíra, ale na úplne inom duchovnom základe. Práve preto je to terčom a práve preto je to odsudzované a spochybňované. A ako protipol, keď si zoberieme, ako protipol nám ponúkajú čo? Poslušnosť voči Bruselu, multikulty, projekty, podriaďovanie sa úplne iným identitám, ktoré nemajú s nami nič spoločné. My nemusíme viesť vojnu ani s Arabmi, ani s africkými krajinami, ale takisto si nemusíme vytvárať podmienky na občianske konflikty, pretože tie sú. Cez toto sa dostávame k tým informáciám. Budú nás presviedčať, že Francúzsko nie je v krízovom stave. Aj so svojím výnimočným stavom, aj s nasadením vojenských síl. Takisto Británia, takisto Nemecko. Môžu nás presviedčať, o čom chcú, keď sa reálne pozriete a ľudí, ktorí tam žijú a ktorí sú ochotní rozprávať, ale nie multikulty, rozprávočky. To sú krajiny, ktoré sú na pokraji veľkého konfliktu. Ten multikulty kotol sa tam neutrasie nejako, to vybuchne. A tieto problémy sa začnú, alebo chcú ich preniesť k nám. My máme dosť problémov so sebou, ako hovorím znovu. Či je to konflikty na Balkáne, kde si Západ úspešne prihrial polievočku v Bosne, pretože tam podporovali všetky tie. Vtedy im islamský fanatizmus neprekážal, teraz ho majú vo svojich krajinách. V Bosne ho hecovali, podporovali Izetbegoviča, podporoval ho Clinton, podporovali ho PR agentúry americké a takto rozkladali tento svet. A takisto Kosovo, Albánci, pokiaľ ide o Srbsko. Narušenie tých vzťahov. Takisto v Macedónsku konflikty. Sny o veľkom Albánsku. Sny o slovanskej vzájomnosti, o silnom postavení sú pre nich smiešné. Sú pre nich záležitosťou minulosti, sú neperspektívne. Ale blúznenie o veľkom Albánsku je v poriadku. Prečo Západ podporuje všade Albáncov v tých konfliktných slovanských oblastiach? Prečo toleruje akékoľvek islamské expanzie, hoci sa tvári, že bojuje proti terorizmu. A v tomto by slovanský svet mohol vytvoriť to svoje silné spojenectvo, ktoré by odolávalo týmto tlakom, ale zároveň by bolo nebezpečným v tom zmysle, aká je vlastne celý ten projekt od 90. rokov ten projekt nového amerického storočia, nového svetového poriadku. Konflikt je s Ruskom a s Čínou. Medzi týmto taktizovanie spojíme sa s Ruskom proti Číne, respektíve ten veľký tlak na Čínu, tak ako tu teraz dostávame sa do medzinárodnej geopolitiky, kde je aj tendencia Bžežinský a Kissinger, tí najväčší vojnoví štváči, že Spojené štáty by sa mohli aj s týmto Ruskom nejako dohodnúť, ale proti Číne. A to taktizovanie mocenské. Ale slovanský svet ako celok vytvoril silnú hrádzu týmto tendenciám a bol by schopný mať vyvážené vzťahy, ale takisto s Čínou, odvábna cesta a tieto ekonomické prepojenia. Hoci na druhej strane vieme, aké Rusy majú problémy, pokiaľ ide o východné oblasti, pokiaľ ide o populáciu, ktorá je stále a menej, prichádzajú tam Číňania, ekonomicky sa tam si tam vytvárajú zázemie, čiže aj Rusko má skôr či neskôr tento problém, už pokiaľ je to spojenectvo proti americkým globálnym snahám, Rusko vo svojom vlastnom priestore má tento problém, či už je to s množstvom islamistov alebo s čínskou inváziou. Čiže ten slovanský svet sa vzájomne potrebuje a to je tá výzva, aby sa aj vzájomne podporoval a vytvoril určitý nový geopolitický priestor. No ale to nevyhovuje geopolitickým plánom na nový svetový poriadok. Takže tu sme práve terčom, boli sme celú históriu, sme aj doteraz, preto je to rozoštvávanie, preto sú tie kampane. A žiaľ, tak ako boli Henleinovci, 5. kolóna v Českej republike na severe, tak takisto je tu 5. kolóna týchto neoliberálnych prisluhovačov Bruselu a Washingtonu, ktorí rozoštvávajú zvnútra, dehonestujú tieto myšlienky. Vidieť to u nás v médiách, ako len uvediem, boli články o tých slovanských symboloch, ako spomínam, že je to vlastne návrat nejakej ideológii nacionalizmu, úplne skreslene vykresľované a dehonestované, že to predstavuje vlastne extrémne nebezpečenstvo, keď sa vôbec niečomu takému hlásite. Alebo potom také zosmiešňovanie, Perun ožíva, Slováci uctievajú starých bohov. A to isté, čo by si nedovolili k judaizmu, čo by si nedovolili k islamu, takto kriticky, si dovolia úplne bez problémov a bez toho, že aj u nás pôsobí ten silný paragraf hanobenie rasy, národa, presvedčenia. V tomto prípade sa môžu tomu vyhnúť, ale veľmi opatrne, citlivo, tak na hraniciach takej znesiteľnosti mediálnej. Tú myšlienku zosmiešňujú, dehonestujú, respektíve vytvárajú z nej démona, že je to teda návrat k niečomu novopohanskému, ale zároveň radikálnemu, extrémnemu a podobne. Takže je vidieť, že prečo ich to slovanstvo tak trápi. Ale trápi to v rámci tých geopolitických plánov a v rámci tej piatej kolóny, ktorá nevie alebo nemá záujem pochopiť tieto procesy, ktoré sú v rámci slovanských krajín. Takže z tohto pohľadu by som vnímal aj slovanstvo. A tu by si vyžadovalo aj otvorenú a kultivovanú debatu, či už v médiách, či už na akademickej pôde. Ale myslím si, že práve toho, okrem tých mediálnych útokov, sa značne obávajú, pretože by im chýbali silné argumenty, ktoré by presvedčili verejnosť. Ďalší faktor, ktorý tu je dôležitý, aby verejnosť mala všetky potrebné informácie, dokázala vnímať toto aktuálne dianie a dokázala si vyvodiť aj vlastné závery. Bez toho, aby verejnosť niekto, konkrétni ľudia demagogicky ovplyvňovali z rôznych think tankov, neziskových organizácií a médií.
Tady takové opäť navazující téma a tím, jestli bychom mohli zkusit rozebrat, v jaké kondici stavuje západní společnost, kterou v podstatě už žijeme i tady my ve střední Evropě. A zkusil bych připomenout pohled Sergeje Lazareva. On se teda převážně věnuje léčení lidí a rodinných vztahů. A občas tam má i postřehy, které přesahují ten kruh rodiny, partnerů a komentuje i kondici národů a budoucnost světa. On tam říká, že vlastně každý národ v sobě má nějaký energetický duchovní vklad, ten je dán mravností a etikou, na které nějaké úrovni ten národ se pohybuje nebo kterou reálně žije. A za těch hodně, kdy se ten národ opravdu rozvíjí, či duchovně je v tom smyslu, tak ta energetika toho národu narůstá a je schopno ten svůj potenciál, to přežití, vůbec, že má budoucnost, neustále posilovat. Pak se může stát druhou věc, že ta mravnost etika toho národu klesá a v podstatě vybydlují nebo vyžívají ten nashromážděný potenciál energetický duchovní těch předků. A v podstatě takový národ, který ztratil živého života ty kvality té etiky a mravnosti, tak v podstatě zahájil svůj reálný úpadek a nemá budoucnost. Já jsem to teda dal z toho duchovního pohledu, teď by byl moc rád, jak byste to téma uchopil, jak vlastně můžeme zhodnotit, jako reálně, abych mohl zjistili, v jaké kondici je západní svět, tím pádem zjistíme, jestli když jsme teda připojení k tomu západnímu světu, jestli jsme udělali dobře nebo špatně. A pak ten pohled, jestli ta mravnost etika toho národa je opravdu jakýsi reálný parametr, na které můžeme zhodnotit, zda ten národ má budoucnost, anebo už zahájil svůj vlastní úpadek.
Ja som to už viac menej naznačil, ale znovu poviem, to nie je tým, že by sme sa teraz mali automaticky zaradiť na niektorú zo svetových strán, pretože my sme v tom geografickom priestore, kde sme, a my si musíme vytvoriť svoj vlastný svet a vychádzať z toho, z tej kontinuity a z vlastnej identity a potom z perspektívy. Ale ten západný svet, ktorého máme byť súčasťou a ktorý nám a prostredníctvom mediálnej manipulácie vnúcuje akési nové hodnoty, akési popretie tradícií, popretie tradičnej rodiny, popretie homogennosti, identity a všetko to považuje za prekonané a ponúka nám nejakú novú spoločenskú verziu, pričom ten príklad chýba, pretože v tom západnom svete, kde je ten funkčný štát, kde žijú teda v takomto zmierení a vzájomnom chápaní kultúr a prelínaní. Určite nájde sa možno nejaká obec, nejaké mestečko, ale celkovo to tak nefunguje. Nehovoriac už teda o konfliktoch v rámci Blízkeho východu, Strednej Ázie, Afriky a určitého napätia aj v Latinskej Amerike. Takže tá perspektíva toho ďalšieho vývoja, to je práve to, čo priznávajú aj oni už v mainstreame, že to znechutenie súčasnosťou alebo tá slepá ulička alebo ten regres, lebo to nie, oni tomu hovoria pokrok, ale mnohí ľudia to vnímajú, že to je degenerácia. To je degenerácia a regres. Preto častokrát sa používa to prirovnanie, či je to u laikov alebo aj odborníkov, to prirovnanie k rímskej ríši. Tá záverečná etapa rímskej ríše. Kvôň do parlamentu, ako Kaligula, teda do senátu, ešte to chýba. Alebo spávať s koňom, čo už zase tak v rámci LGBT nie je ani také zvláštne. Ten rozklad detí v škôlkach vo Švédsku, čo je odstrašujúci príklad, keď tam prídu transvestíti rečník. Možno to niekomu sa zdá, že to je slobodná spoločnosť, otvorená spoločnosť, ktorou nás krmia mimovládky, ten goizmus, ako to hovorí bývalý prezident Václav Klaus, čím sa dá súhlasiť, NGO, mimovládne organizácie a diktát nikým nevolených goistov, ktorí podsúvajú už do rodiny, do výchovy, na školách, orientujú sa podobne takisto ako každý totalitný režim. Nemusia to byť červené šatky, nemusia to byť čierne šatky, nemusia to byť košele a určité nášivky, ale takto si vytvárajú tieto svoje jugendy, dalo by sa povedať Soros Jugend a na tento štýl. A to nám chcú teda tvrdiť, že tá otvorená spoločnosť, ktorá je tak vydatne financovaná nezišným filantropom, čo sú zase ďalšie klamstvá v rámci médií, to má predstavovať ten západný svet, ktorému my sa máme prispôsobiť a ktorý máme prijať, pretože to je údajne tá perspektíva. Neprispôsobujú sa mu ani v Ázii, neprispôsobujú sa mu už vôbec v arabskom svete, nehovoriac o afrických štátoch, ani o latinoamerických, takže každý bojuje o tú svoju pozíciu a my sa tej pozície máme vzdať, pretože určité mocenské a geopolitické plány nám stanovili, že toto je naša budúcnosť. A to práve vedie ľudia aj k tomu, že niekedy aj s falošným obdivom a niekedy opodstatnenie sa utiekajú k niečomu, čo odporuje tejto liberálnej tyranii. Paradoxne, lebo to už nie je o slobode. To je, hoci sa tie termíny vzájomne vylučujú, to, čo predvádzajú súčasní neoliberáli, to je neoliberálna tyrania, neoliberálny fašizmus. A Ten, kto mu chce odporovať, hľadá duchovne niečo iné. Preto napríklad Rusko, tiež keď vysielame, my nehovoríme, pretože tá tendencia tu je, tí kritici tých pomerov vám začnú hneď vykrikovať, tak si choďte žiť do Ruska. Nemusíte si žiť do Ruska. Rusi si žijú svoj život, Slováci si žijú svoj, Česi, Moravania, Slezania si žijú svoj. Kto chce, môže ísť. Môže ísť, či už žiť do Ruska, alebo naopak, kto chce, môže ísť do Českej republiky alebo do Slovenskej republiky, myslím, v rámci slovanského sveta. Ale to nie je o tom posielať sa, že tam sú takéto podmienky, tam sú hen také podmienky, ale tá perspektíva, keď majú ľudia určité zásady, určité tradície, chcú vychovávať deti v určitom prostredí, nechcú si vnucovať určité zvrátené myšlienky, tak jasné, že hľadajú opozíciu oproti tomu liberálnemu systému. A to je návrat tej identite, respektíve k rôznym formám viery, respektíve k mocnosti určitej, pretože Rusko predstavuje mocnosť, hoci ako ekonomicky nie je na tom tak ako západné mocnosti, ale z vojenského hľadiska aj z iných hľadisk a potenciálu ľudského, neviem si predstaviť, to by tak z vlastenectva bojoval za západné krajiny, okrem žoldnierov. A to je tendencia aj u nás. Ja viem, že tie tragédie, ktoré sú v Afganistane, ale tí vojaci nejdu bojovať za mier, ani nejdu za Českú republiku, ani za Slovenskú republiku, ale na tie misie chodia preto, aby si mohli kúpiť byt, aby mohli zabezpečiť rodinu, aby v rámci toho, čo vedia, si mohli zarobiť. Ale to, čo naznačoval aj minulý ruský prezident Putin, nikto s takým vlastenectvom nebude bojovať za svoju krajinu ako Rusi. Takže tá predstava, že tou rusofóbiou a nenávisťou sa vytvorí nejaký konflikt s Ruskom, tam je skôr tendencia rozložiť ho zvnútra. Na to sú rôzne tieto postavičky, ako bol Boris Nemcov, teraz Navalny. Ale to neznamená, že v Rusku sú ideálne pomery a tak by mal žiť celý svet. To je o tom nevnucovaní. Rusi majú si svoj systém a Západ, keď chce, nech si buduje tú svoju neoliberálnu demokraciu. Ale nech nám nevnucujú tento systém bez akýchkoľvek izmov. A z tohto pohľadu neviem teda, neviem. Možno to dokážem pochopiť, tak ako som hovoril o hypotekárnych novinároch a materializme. Čo je obdivuhodné na tom západnom svete? Okrem teda toho, že máte najnovší mobil a najnovší typ auta a moderné technológie a inteligentný dom, ktorý sám svieti, sám varí, sám spúšťa nejaké obrazovky. Ale čo v spoločnosti okrem toho konzumu, okrem toho vlastnenia, okrem tej zábavy? A nehovoriac z bezpečnostného hľadiska, už je to oveľa povážlivejšie, kto na uliciach pôsobí, aká bezpečnosť je, či už na cestách, či už v školách, či už v nákupných centrách, alebo vo vlaku. Nedávno prípad z Nemecka, oceľové lano natiahnuté, keby sa ten vlak vykoľajil, tak ako, aké následky by boli. Takže neviem, čo je normálne na tom žiť v krajine, kde neviete, či sa vám dieťa zo školy vráti, alebo či vás na stanici niekto neprepadne, myslím aj z ideologických dôvodov, alebo žiť v určitom strachu. Ani v Rusku to nie je samozrejme ideálne, nedávne ten prípad, streľba na Kryme, žiak, áno, aj takéto veci sa stávajú, ale vždy to bola inšpirácia, keď to ešte nikde nebolo, aj v Nemecku sa stali také prípady na škole. Otázka Breivika, Škandinávii, ale opäť dôsledok multikulty. Bol to dôsledok toho, že dostal sa do konfliktu on, ako so svojimi fanatickými predstavami, kde vnímal ako nebezpečenstvo mladých ľudí, ktorí boli stupencami multikulty. Opäť sa to tu naštartovalo. Ale v slovanskom svete tento problém nebýval. Toto modernosťou, globalizáciou, jasné, že už sa stávajú takéto veci. Ale čo teda môže ten západný svet, okrem materiálneho dostatku a demagogie o tzv. Európskych hodnotách, o takzvanej silnej Európe, ale z pohľadu bruselského centralizmu, čo môže ponúkať? A tej rozmanitosti, samozrejme, môžete byť aj budhista, môžete byť hinduista, môžete byť islamista. Otázne je, či vám jedno z tých najsilnejších a agresívnejších, či už náboženstiev alebo presvedčenia, čo vám umožní. Pretože no-go zóny, ktoré doteraz mainstream ignoroval alebo sa tváril, že to sú ojedinelé javy, sú už nezreálnym faktom a už o nich píšu. Takže tam asi ťažko budete uznávať iné tradície, ako si predstavujú tí obyvatelia, ktorí tam žijú, a ktorí sú silní vo svojich tradíciách, vo svojej viere, vo svojej rodine, lebo to ich, tá ich existencia je na tom postavená. Ale my máme už odmietnúť rodinu, máme odmietnúť svoju identitu, máme odmietnúť svoju vieru, svoje tradície, máme všetko odmietnúť v mene akejsi novej pochybnej Európy, ktorá už ani nebude Európou. Takže o tom je práve ten západný svet, že žiaľ, áno, je to tak zdegenerované a v regrese, podobne ako rímska ríša pred svojím záverom, kde už nemala čo ponúknuť. Chlieb a hry, áno, máme kablová televízia, máte aj 100 staníc, supermarkety sú plné, chladničku si naplníte, o tom to má byť. Toto je to je liberálna demokracia, to je vízia do budúcnosti. Aká ďalšia? Sedieť v troch bazénoch, v dvoch autách, alebo konzumovať celý deň od rána do večera, alebo piť najlepšie značky vína alebo whisky. To je duchovný náboj západnej spoločnosti. Takže tu sa dostávame k tomu, čo so západným svetom, do akej miery sa my máme stať jeho súčasťou, do akej miery ho máme nasledovať. Už počujem hlasy oponentov, ale v Rusku aké sú materiálne podmienky, ako žijú ľudia v určitej gubernii a v určitých mestách. A znovu to opakujem, slovanské spojenectvo neznamená, že to bude rovnako v Poľsku, v Srbsku, v Rusku, na Slovensku, dajme tomu aj v Českej republike. Každý si vytvorí ten svoj dôstojný svet a bude si ho riešiť a vzájomne sa podporovať v tých veciach, ktoré sú nám spoločné. Ale svoje pomery v svojich národných štátoch si každý upravíme podľa svojho obrazu. A nebude nám nikto diktovať, či už do Štrasburgu alebo z Bruselu, so svojimi pomýlenými hodnotami, ktoré sú len na papieri, posudzovať, či už je to súdnictvo, či sú to ekologické otázky, či je to prijímanie utečencov a podobne. Pretože tu neexistuje žiadne v tomto partnerstvu, existuje len diktát a vydieranie cez eurofondy. To slovanské spoločenstvo, bez toho, aby bolo impériom, vedeným jedným vodcom alebo jedným politbírom, by malo mať úplne iné princípy. Ale veď o tom je ten duchovný rast na základe toho, čo bolo v minulosti, na základe toho, čo prežívame dnes, vytvoriť si svoju vlastnú perspektívu. Nie prijímať niečo, čo nám niekto vnucuje a ešte nás to privedie k väčším spoločenským konfliktom, k väčšiemu etnickému napätiu a ešte k väčším problémom, čo máme skúsenosti. Nebudeme si zatvárať oči. Oni majú problémy so svojimi bývalými kolóniami, majú problémy, ako som hovoril, s islamizáciou, arabizáciou, afrikanizáciou. My máme takisto, aj vy, aj my, na našom území etnikum, ktoré je tu od 14. storočia a problém nie je vyriešený. Ani integrácia nefunguje, ani bezkonfliktnosť. V niektorých prípadoch áno, sú žiarivé príklady. U nás je taká obec Spišský Hrhov, ktorú všetci uvádzajú za príklad, ale 90% ďalších vecí nefunguje. Čiže my máme čo zvládať tento problém veľký. Takisto na Ukrajine je ten problém. Takisto v Bulharsku. Rumunov nespomínam a Maďarov, pretože nie sú súčasťou slovanského sveta, ale v rámci spolupráce to môže byť, pretože sú na tom území. Takisto Rumunsko z Balkánu nikam neodletí a takisto Maďarsko na juhu našich hraníc nikam neodletí. Takže musíme v tomto smere vychádzať spolu. To je aj príklad V4, ktorá vlastne zo tri časti zo štyroch by mali vytvárať akýsi vzájomný slovanský svet. Už to by bol príklad a už z toho vidieť, ako v Brusel boli hlava, keď sú schopné štáty V4 sa na niečom dohodnúť. A to je perspektíva nielen strednej východnej Európy, ale slovanského sveta v rámci spojenectva v strednej a východnej Európe. Pretože môže ponúknuť viac. A v duchovnej oblasti ani nehovoriac a v perspektívnej. Ale nemá to byť o tom, že to má byť konflikt voči niekomu. Že to má byť konflikt proti západnej Európe alebo na druhej strane proti východnej Ázii. Ale nenecháme si nič vnucovať nejakou agresiou a nenecháme sa ovládať a manipulovať, ale sme za rovnocenné partnerstvo. Možno to vyznie militantne, ale pri akomkoľvek nátlaku sa budeme jednoznačne brániť. A brániť, ale ako silné spoločenstvo. Lebo je to presne o tom, že tie jednotlivé štátiky, keď rozoštvete, ovládnete a je po všetkom. Takže toto je perspektíva iného sveta ako západného neoliberalizmu alebo transatlantických štruktúr. To nie je o nenávisti. Nejaký, tak ako panuje chorobná rusofóbia, tak nemusí panovať chorobný antiamerikanizmus. Ale nech si Spojené štáty riešia svoje problémy doma. Nie na úkor iných krajín, nie geopolitickými zámermi, na úkor nielen slovanského sveta, Ruska, Číny a podobne. Čiže to znovu, to na záver teda zopakujem, tá perspektíva slovanského sveta, slovanského spoločenstva a slovanskej spolupráce, vzájomnej úcty, solidarity a normálnych vzťahov so susedmi, nekonfliktnými, nie je o tom viesť boj s anglosaským svetom alebo s Washingtonom alebo s Bruselom, ale vytvoriť podmienky na rovnocenné partnerstvo a to, čo sa vždy hovorilo, nezasahovanie do vnútorných záležitostí. Nech si Američania spravujú svoje Spojené štáty tak, ako chcú. Nech si Británia riadi svoje záležitosti s Írskom, Walesom, Škótskom tak, ako uzná za vhodné a tak, aby to neviedlo ku konfliktom so Škótmi a Írmi ako v minulosti. A my si v našom slovanskom svete takisto budeme riadiť spoločenské záležitosti, ako uznáme za vhodné. Je to, hovorím, taký stav, ktorý by som ja osobne považoval za ideálny, je k nemu ešte ďaleká cesta, ale pokiaľ nebudeme hľadať riešenia, tak sa utopíme v tom marazme, ktorý predstavuje súčasná degenerácia pod názvom neoliberalizmus v podaní transatlantickej produkcie.
Mňa zbýva asi necelých 10-11 minút, takže se skúsme pokúsiť celé to dnešní dvouhodinové vysílání nějak šikovně zhrnout. Já se narodil v roce 68, takže jsem z části svého života zažil socialismus. A z času na čas, to jsou takové ty diskuze s přáteli, s lidmi, kde pracuju, hodnotíme, jestli ten systém, ve kterém žijeme, jestli je ten správný, jestli byla jiná možnost. Co chci říct nebo poukázat. Byl 89. rok, já jsem byl mladý člověk a ti, co byli na těch tribunách, tak nám říkali, že ten systém, ve kterém žijeme, je špatný a že jediná cesta, to chci zdůraznit, jediná cesta je ten systém zcela demontovat a přijmout ten systém západní společnosti. Osobně, když to hodnotím, tak kdybych věděl reálně, o čem ten kapitalismus je, tak si myslím, že kdybych měl tu informaci, že bych nezvonil. A pak ta debata je postavena na tom, jestli teda jsme měli zůstat v tom původním systému, nebo tenhle systém jestli opravdu lepší. Zjišťuju, že se přepisují informace o dějinách, jako můj život je krátký, 50 let, ale už jsem jeden z těch z té generace, který ten systém zkrátka a tu změnu toho systému 89. rok zažili. A z toho vyvozuju jakousi zkušenost, že kdybych reálně věděl, co ten kapitalismus je, tak bych nezvonil za demontáž toho socialismu, ale za jeho výrazné vylepšení. Jinak řečeno, pro mě ta zkušenost, jako mám pocit, že jsme si té generaci možná dvou, tří, po tom 40. roce, chyběla ta zkušenost té vyspělé kapitalistické technické společnosti, takže my si teď tu zkušenost ve velice krátké době máme prožít a s ní vystoupit. Já to tak bytostně cítím, že jak nám zvonili a slibovali v 89. roce horí doli, tak jsme jim uvěřili. Teď to žijeme, jak to opravdu ty sliby jsou a že to řešení je až zatím. Jestli vám to dává smysl, mně zkrátka přijde, že ještě jsme generace, která si pamatuje to socialismus, jak opravdu fungoval, teď prožíváme ten kapitalismus a že to řešení není ani ten první, ani ten současný systém, ale pochopení těch dvou systémů a vytěžení toho nejlepšího z obou.
Áno, to, čo som predtým aj naznačil, že nemusíme sa oháňať rôznymi izmami kapitalizmus, socializmus, komunizmus, liberalizmus. Vytvorme teda spoločnosť, alebo zoberme si príklad z toho, čo zlyhalo a z toho, čo môže byť pozitívne a perspektívne, bez akéhokoľvek izmu, ako funkčnú dôstojnú spoločnosť. Keď ste vlastne naznačili, že dobre, ten komunistický režim bol, aký bol, s tými určitými sociálnymi opatreniami a sociálnymi istotami, na druhej strane slobodný trh, výmena informácií, možnosť cestovania, moderné technológie, ale tiež to nie je to, čo by umožňovalo dôstojný život. Komu ako a to, čo považuje za dôstojnosť, pochopiteľne. Takže čo teraz? Z jedného, z druhého systému? Niečo také tu fungovalo predsa a to bolo v Škandinávii. To bol trhový systém, ale s rozsiahlou sociálnou sieťou, s rozsiahlými sociálnymi možnosťami, s vysokými daňami, ale tak, že za tie dane spoločnosť fungovala. Nie, že tie dane nebolo vidieť a žiaden efekt spoločenský z toho nebol. Ale čím sa dnes Škandinávia pochováva, je multikulty. Pretože ich, teda multikulturalizmus, invázia imigrantov, nekontrolovaná, s tým teda, že je to falošná hra na humanizmus a skôr či neskôr sociálny systém skolabuje. Takže aj pre samotné obyvateľstvo je to utrpenie, ale zároveň už Škandinávia, aj tí, ktorí tam emigrovali v 68., pokiaľ neopakujú propagandu, vám otvorene povedia, alebo sa vyjadria, že ako to tam vyzerá. A tu je práve tá kombinácia, ktorá tu bola. Ja som ešte v 90. rokoch, keď sa to tak vyvíjalo, tak som si dovolil hovoriť to, čo ste aj vy teraz naznačovali. V tomto prípade to bol slovanský svet a západný svet, alebo anglosaský, alebo ako ho nazvať, ktorý tam dominuje. Že sa pozeráme na západ, na východ a ja som však sa pozrieme aj na sever. Západ, východ, ako to sú mocenské centra, predtým sme mali Sovietský zväz, teraz Spojené štáty, takže áno, mocenské centra z jednej strany, z druhej. Ten sever je vlastne takisto pod vplyvom, veď Nóri sú v NATO, ale Fíni tam nie sú, ani Švédi tam nie sú. Dani tam sú, Nóri tam sú, vojenské základne sú v Norsku, sú aj na Islande, ale z geopolitického hľadiska mocenského. Ale ten systém, ktorý v Škandinávii, ktorý bol takým, nie otrockým vzorom, ale mohol byť inšpiráciou. Takto to nejako mohlo vyzerať. Keď sa pozriete aj na súčasné prieskumy, kde sú ľudia najspokojnejší, najšťastnejší, väčšinou to vyhrávajú škandinávske krajiny. Potom je tam Nový Zéland, potom je Austrália. Tí majú tiež svoje problémy, hlavne Austrália. Mocensky ani nehovorím. Austrália musí poslušne urobiť, čo chcú Spojené štáty a Británia. Ale vlastne celé to britské spoločenstvo národov Commonwealth automaticky, keď sú takéto veci, a keď sa pamätáte odpočúvací systém Echelon ešte pred Snowdenom a tam boli práve Nový Zéland, Austrália, Kanada, Spojené štáty, Británia. Čiže ten angloamerický, anglosaský svet, on drží mocensky takto pohromade a je pod diktátom. Austrália, Nový Zéland ani Kanada si v tomto prípade veľmi vyskakovať nemôžu v detailoch, nie v zásadných veciach. A práve preto poukazujem, spomenul som, sme sa k tomu dostali, pretože v tých rebríčkoch, tých spokojných ľudí, tie najlepšie podmienky, ktoré sú na spoločenský život, dôstojný život, podnikanie, vyhrávajú v tých rebríčkoch pravidelne teda škandinávske štáty, ktoré dnes už teda sa samotné pochovávajú. Ale to je dôsledok ich politiky a takisto dôsledok tej západnej civilizácie, ktorá ich priviedla k tým konfliktom a tým sociálnym problémom, ktoré ešte len naplno vypuknú. A k radikalizácii politickej scény a k vytvoreniu určitých nových strán, ktoré nazývajú populistické, extremistické, ale ktoré sú zákonitou reakciou na tie pomery, ktoré nastali, nové pomery v škandinávskych krajinách. Takže zhrniem to, že systém o tom, aby mal v ňom človek dôstojné postavenie, aby boli rovnaké práva a povinnosti, nie len práva a nadpráva, ale najprv sú povinnosti, potom sú práva a pre každého rovnaké. Preto dnešná diktatúra menšín a zvýhodňovania menšín, to nie je o tom, že sú menšiny utláčané a že väčšina im neumožní, či sú to sexuálne, či sú to náboženské, či sú to etnické, ale musia byť stanovené určité pravidlá, aby nedochádzalo potom k opačnému prípadu. A to sú tá pozitívna diskriminácia, afirmatívna akcia, ako bolo v Spojených štátoch. Nemôže byť niekto zvýhodňovaný, pretože automaticky to vyvoláva nespokojnosť, napätie a konflikty. Takže je to na princípe, ako znovu to uvediem, na princípe, kde rozhodujú schopnosti, rozhoduje talent, sú určité sociálne opatrenia, pretože do zlej finančnej situácie alebo spoločenskej situácie sa človek nemusí dostať vlastnou vinou. To nie je o tom, že niekto žije asociálnym spôsobom života a jednoducho si zvolí, že bude parazitovať na sociálnom systéme, ale pokiaľ sa v tom ocitne zo zdravotných dôvodov, z dôvodov určitých ekonomických reforiem a je ochotný vyvíjať ďalšie úsilie, aby teda aby teda fungoval v rámci spoločenstva, tak mu treba dať možnosť a nie nechať sa ho topiť. A na tom bol postavený škandinávsky systém, preto bol tak úspešný a preto je Škandinávia vlastne po Nemecku tým najväčším ťahákom pre davy imigrantov. Takže poučme sa z rôznych týchto systémov, ktoré sú v Európe. Môžeme mať inšpiráciu aj niekde inde, ale musíme vychádzať z našich podmienok. Takže ťažko budeme napodobňovať amazonských indiánov alebo Maorov na Novom Zélande alebo usporiadanie v Indonézii. Takže my musíme vychádzať z našich osvedčených štruktúr a z našich skúseností historických aj z našej reality, ktorá je. A snažiť sa o inú spoločnosť, nie tú, o ktorej hovoril súdru Gottwald, ale ani nie tú, o ktorej hovoril občan Havel. Takže niečo iné, ale čo je veľmi reálne a perspektívne, pretože tá kombinácia rôznych systémov je reálna. Len k tomu musí byť politická vôľa a odhodlanie väčšiny ľudí.
Takže blížime sa opravdu do závieru, teď už nám býva opravdu sa jenom rozloučiť. Za mě jsem rád, že jste přijal účast do našeho živého vysílání. Jak mi přijde, že právě ta alternativa má možnost informovat veřejnost, probírat témata, které nejsou v zájmu toho takzvaného veřejného zájmu. A skoro mě připadá, že už máme vystoupit z toho, aby někdo jiný nám říkal, jak chceme žít, že zkrátka my tady prožíváme svůj vlastní život, zkušenost a že my máme uvnitř sobě zjistit, jaký život chceme mít a ty naše vnitřní potřeby ta vnější realita má uspořádat. A doufám, že už končí doba, kdy nás vnitřku budou jakési systémy, korporace, tajné řády manipulovat, kam oni chtějí, a že čím dál více se jako vědomě probouzející národ, že my sami si určíme, jakou budoucnost budeme chtít mít.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, ďakujem aj za možnosť sa takto otvorene porozprávať a nadviazal by som na tieto vaše záverečné slova s tým teda, že aby ľudia rozmýšľali, zvažovali, posudzovali, nie otrocky verili alebo naleteli na pozlátko, ktoré je či už mediálne, či už materiálne alebo nejaké politické, ale skutočne kriticky mysleli v tom duchu, že čo je výhodné nie len pre mňa osobne, ale pre spoločenstvo, ktorého som súčasťou. Uvedomili si, to zopakujem to počas tejto relácie tretíkrát, že existuje určitá kontinuita, my sme nejaký medzičlanok, niečo tu bolo pred nami a niečo tu bude po nás. Takže z tohto pohľadu by sme mali uvažovať nad sebou samými, nad určitou perspektívou, nad našimi aktivitami, aj nad našim osobným duchovným rastom. Ešte raz ďakujem za možnosť vystúpiť, porozprávať sa a želám ešte príjemný večer aj vám, aj všetkým poslucháčom.
Slobodný vysielač, Studio 3NEC.